Good morning, friends. Let us remain standing.
Avuxeni vangana. A hi yimiseni xisweswi xinkadyana eka Xikwembu. Tani hi leswi hi susumetaka mintirho ya vutomi, u yimisile xinkadyana lexi kumbe awara, hambileswi swi nga va ka xiswona leswi u nga hi nyika swona, ku nyika ku dzunisa ni ku kwetsima eka wena, ku chumayela rito ra wena, ku va hi ku tiva ku antswa. Hikokwalaho hi hlanganeke emixweni lowu, ha ku khensa Xikwembu hikuva lahayani ku ni vanhu lava nga tiyimisela ni ku tilunghisela ku ta yingisa. A swi khataleki eka swiyimo ni nkarhi eka leswi hi hanyaka eka swona, va ha pfumela, nakona hi khensa wena eka wona. Xikwembu, hi va kulukumba eka ku horisa ka wena loku kulukumba ka matimba, switshembiso swa rito ra wena. Timbilu ta hina ti twa njhani loko hi twa vumbhoni lebyi? Tinxaka hinkwato ta switlhavi leswi nga humesiwa ehenhleni ka vana va munhu, hikwalaho ni tintswalo ta wena ni matimba, ni xitshembiso xa wena xi va horisile, nakona va lahawani ku nyika vumbhoni ku dzunisa Xikwembu. Hi khensa wena eka leswi. Na sweswi hi nga namuntlha eku twa hungu leri u hi nyikaka rona eka awara leyi, tanihiloko hi hlaya rito ra wena. U nga hi nyika tsalwa leri hi nga ri hlayaka, a ku endliwi ku rhandza ka wena eka swilo hinkwaswo. Hi kombela hi vito ra Yesu. Amen. Mi nga tshamiseka. Nkateko ku va na n'wina emixweni lowu. Ndzi tsake ngopfu hikokwalaho ka n'wina, nakona Buti Woods, Buti Roy Robinson ni van'wani vo tala va makwerhu va tirhile hi ku tshembeka eka masiku mambirhi lama hundzeke ku va vekela swibela moya emiakweni lowu hi xikongomelo lexi. Hikokwalaho sonto lowu hundzeke hi va vonile leswi a mi hluphekisa xiswona, nakona a va ri na mali leyitsongo enkwameni wa kereke, nakona va yile va ya tirha, nakona va swi vekela leswaku swi tirha ku endla leswaku mi tshamiseka. I mali leyi mi yi tiseke eka minyikelo leswaku ntsena mi nga tshama mi yingisela hungu ka titimela namuntlha ku tlula leswi a ku ri xiswona. Swi nga leswi hi vakulukumba eka Xikwembu na le ka n'wina vanhu eka nkarhi lowu. Ntsako, Buti Roy Borders u lavile muxaka wun'wana wa ku tshama le endzhaku mixo lowu. Ndzi n'wi byerile leswaku a teka xitulu a tshama laha wani ni vaministara lava, kambe a nga swi endlanga tanihileswi vunyingi bya n'wina mi swi tivaka. Buti Borders u yimerile ensin'wini. I ntsako ku va na Buti Borders endzeni ni vaministara van'wana vo hlaya ni vanghana. Ku ya hi vhiki ndzi kumeka ndzi ehleketa ndzi ku loko ndzi ya ehansi lahaya sonto ndzi ta ya ndzi ya tekela enhlekweni vaministara munhu un'wana ni un'wana. Swi nga leswi loko mi suka lahawani mi tekeriwile ehenhla hi hungu ku fikela laha mi rivalaka ntsena swin'wana na swin'wana minkarhi hinkwayo. Swi nga leswi hi leswi a swi ri xiswona. Swi nga leswi ndzi fanele ndzi tlhelela endzhaku eArizona. Ndzi fanele ndzi tlhelela endzhaku hi mivhulu lowu landzelaka vhiki. Ndzi tlhelela eTexon ku kuma vana lahaya exikolweni. Ndzi ta tlhela ndzi vuya endzhaku ka sweswo. Nakona wasati u ta va lahaya hi ku hatlisa ku sungula ku tsarisa vana va vhiki mambirhi xikolo xi nga se sungula. Swi nga leswi ndzi ta vuyela endzhaku xinkadyana lahawani. Nakona sweswi i nkarhi wa xivandla xa mina. Tanihilaha mi tivaka ndzi chumayerile kusukela N'wendzamhala, Sunguti, Nyenyenyani, Nyenyankulu, Zivamisoko, Mudyaxihi, Khotavuxika na Mawuwani. Sweswi loko Xikwembu xi swi tsakela, nakona ku nga ri ku vitana kun'wani ko hlawuleka. Leyi i nguva leyi ndzi tekaka ku wisa ka mina, xivandla xa mina, ndzi ya ekufoteni. Nakona ndzi sweswi loko hosi yi nga ndzi vitana eka swin'wana swilo swa vona swi le handle ka swifaniso. Xikwembu minkarhi hinkwayo i xo sungula, nakona ndzi xi lava leswaku xi va xo sungula, nakona mi xi lava leswaku xi va xo sungula. Kambe loko ku nga ri na ku vitana kun'wana, nakona sweswo swi ta va ku rhandzaka xona. Sweswo hi leswi ndzi nga ta swi endla eka tin'hweti to hlayanyana i ku ya ekuhloteni. Sweswi ku va ndzi tiwisisa mina hi ndzexe, ndzi a mi swi tekelanga enhlokweni misava yi nga xitwi laha ndzi nga ta famba na swona. Wa vona, nakona ko va nkarhalo a ku na ku hlamala leswaku hosi yi byerile vadyondzisiwa va yona loko yi famba na vona va ta hi xiphemu xa mananga va wisa swintsongo. Wa vona, ndzi swi xiyisisile sweswo hi vunyingi masiku hinkwawo nakona ha ngopfungopfu tanihi masiku ya mina lawa ya kumekaka ma ri karhi ma tala wa vona tanihi loko ndzi dyuharile mi swi xiyisisile mi tile mufundhisi wa hina a ku amen eka sweswo ngopfungopfu uyi u nga xi tekela enhlokweni leswaku ha ri vafana loko hi kala hi hundza 15 wa malembe hi vukhale sweswi hi fanele hi va ni xinkadyana lexitsongo hi kule ngopfu hikokwalaho ka vimbhoni lebyi hi nga byi twa nsati a ri eka manana woods tolo loko vanhu van'wana va fika va huma ealabama un'wana ehansi laha yaha nakona a va ri ku vuleni ka swilo leswikulu leswi swi endleke hi hosi eka nhlengeletano swa n'wana lontsongo ku va a horisiwile ni swin'wana swo hambana ni swin'wana swo tala wa mina ntsena swi teka nkarhi wo leha ku va swi hlamuseriwa nakambe ndza ha tsundzuka leswaku ndza pfumela van'wana va ndzi byerile leswaku Cecil Larson a ri lahawani tisonto timbirhi ni n'wana lontsongo a ndzi swi tivanga kambe ndza pfumela leswaku va te a ku ri ntukulu wa yena kumbexani ku va a katekisiwa a n'wi tisa kusuka eChicago nhwana a ri wa kahle eka hina nakona hi n'wi amukerile nakona u tisile n'wana lontsongo kusuka eChicago ku ta n'wi katekisa laha a ri ni nkarhi wutsongo lowu hi tiseka ku humela ehandle ndzi ehleketa ku katekisa kambe u tsakisiwa hi ku nyikela n'wana eka hosi suka leswi loko Cecil Larson a ta loko ndza ha vulavula loko a nga tisa n'wana yaloye eka ntirho wo katekisa suka leswi kumbexani loko a ha ti lulamisa ndzi lava ku vula leswaku leri ku vile hungu ro tika swinene leri ndzi nga se tshamaka ndzi ri endla ku ri lulamisa ku fikela ha madyambu lawa ya hundzeke exikarhi ka vhiki ndzi ta ya ekamareni ku ya riketa ku tshama etlhelo endzhaku ka ku va ndzi thinthiwa ni swin'wana ku ringeta ku kuma swin'wana eka miehleketo ya mina ya awara nakona loko ndzo famba a ndzi nge swi koti hambi miehleketo ya mina ya hava nchumu nakona tolo ndzi yile eka muako wa le hansi a ndzi ehleketa leswaku ku hisa ngopfu swi nga leswi ndzi yile eka muako wa le hansi ndzi tshama ehansi lahaya nakona ndzi ringetele ku teka bibele ya mina ndzi hlaya nakona ndzi vuye ndzi etlela swi nga leswi ndzi pfukile ndzi niwa mati ndzi ringetele ku tininginisa ni ku ya ehandle ndzi rhendzeleka ndzi tshama exitepisini un'wana u tile ekusuhi na mina a ndzi khoma hi hembe hi tshama exitepisini a ku hisa va koweta a ndzi swi tivanga loko va kowetile un'wana ku nga ha va ku ri un'wanyana lahawani endhawini leyi edorobeni kumbe ku nga ha va un'wana wa kereke a nga ndzi kowetela nakona a ndzi ri eku ehleketeni ntsena ndzi kumile ndzi langutisa movha lowu a wu hundza ndzi kowetile madyambu lawa ya hundzeka ndzi nghenile emovheni ndzi ya jika eChristown ku ringeta ku kuma swin'wana hosi yi tikomba tanihiloko yi lava ku ndzi byela swin'wana kambe ndzi sathana a ringeta ku yima endleleni ya mina ku ndzi susa eka ku swi endla swi nga leswi ndzi ehleketile kambe loko a endla sweswo ntsena ndzi ta ya ndzi yaxo ntsena ku tshama ndzi languterile ndzi fanetela rivanti ku fikela laha xi pfulaka swi nga leswi endzhaku ka xinkadyananyana leswi hundzeke kumbe ntsena xitsongo kwalomu ka ndzhaku ka nkombo ehenhla ka mixo lowu a ndzi ri ehenhla ka hari ni nkarhi tolo mivabyi lontsongo a ringeta ndzi dyile mphoho wun'wana lowu wo ka wu nga kumaniki na mina ntsena hi ku lulama ku va ku hisa swa mampela nakona a ndzi ringeta ku swi balekela sweswo nakona mixo lowu kwalomu ka awara ya nhungu ehenhla ka nhloko ndzi pfurile matsalwa lawa ya nga ndzi hlamarisa nakona ndzi langutile eka matsalwa nakambe wona ya ndzi hlamarisile nakona ndzi fambile ndzi ri landzelela ku ya hi matsalwa nakona ntsena ndzi yile emahlweni xikadyana xitsongo lexi hundzeke swi nga leswi ku ta va ku ri hosi yeleyo yi nga hungu eka hina mixo lowu laha sathana a nga ringeta ku tihlayisa eka hina xana u nga tisa ntsongwana lahawani Cecil Larson xikwembu vana va vona u va pfuna sweswi a ndzi ri eku mikhomeleteni soto lowu hundzeke masiku yambirhi nakona ndzi ehleketa kumbe tinhlengeletano timbirhi ya mixo ni ya madyambu nakona sweswo swi endla leswaku swi tika eka n'wina ndza swi twisisa sweswo swi van'wani va n'wina mi famba mpfhuka va lahlekeriwa hi siku ra ntirho ni swin'wana swi nga leswi hambileswi hi yaka hi ya sukela hi sonto muvhulo ni vhiki ntsena ndzi ta tivisa nhlengeletano leyi nga ta va kona hi soto leyi taka hi ku rhandza ka hosi wa handle ka loko nhlengeletano yi swi lava ku tshama vusiku hinkwabyo wa vona sweswo swi le henhla ku na vunyingi bya n'wina i vangani lava va nga ta va kona madyambu a hi voneni lava va nga ta va enhlengetanini madyambu ya namuntlha sweswi kumbe lava hi nga ta va na vona eka sonto lowu taka yimisa voko ra wena un'wana wa mina wolowo hi wun'wana lowu nga kusuhi u ri yini sweswo ben ndzi kume hungu leri ri lehile mixo lowu kambe a ndzi tivi leswaku njhani nakona a ndza swi tiva ndzi pfunile ku endla milawu ya kereke kambe lahaya loko mi ta swi yisisa ndzi teri handle ka ku gongondza wa vona swi nga leswi i ku gongondza swi nga leswi hi ta ringeta ku tlhelela endzhaku eka minkarhi ha yimbirhi madyambu ya namuntlha ni soto leyi taka swi nga leswi loko hosi yi swi rhandza wa vona sweswi loko mi nga kumi hungu vhiki leri swi nga leswi tanani eka sonta leyi taka ndzi venga ku va mi ta kambirhi ku fana ni sweswi kambe ndza tirha kambe hi hava kambe hi na nkarhi lowutsongo nakona ha tsundzukani loko nkarhi hi vuya emahlweni a hi nge vi na wona nkateko wo tani wa vona tsundzukani swin'wana swi ta teka ndhawu kumbe nawu wu nga hi yimisa kumbe satani u ta fambafamba exikarhi ka n'wina a mi hangalasa swi hi ndlela yeleyo minkarhi hinkwayo wa vona swin'wana swi ta teka ndhawu swi nga leswi a hi amukeleni xikadyana xin'wana na xin'wana leswi hi nga kun'we sweswi eka lava va nga ta tlhelela emakaya ya vona madyambu ya namuntlha swi ta fana ni nsonto lowu hundzeke ni madyambu ntsena ndzi na hungu leritsongo swi nga leswi n'wina loko mi ri lava eka thepi hikokwalaho ka yini hi na ntiyiso leswaku hi ta mi rhumela tona loko mi tlhelela endzhaku ekaya kumbe swi nga vitano ndzi ya ku chumayeleni madyambu ya namuntlha hi ku rhandza ka hosi ndzi vile ni nhlamuselo tolo kumbe tolweni hungu leritsongo leri ndzi ri tsaleke ehansi kusuka emiehleketweni kumbe swin'wana nakona wu suka eka nkarhi wo leha ku na mahungu mambirhi leswi lawa ma hi muxaka exikarhi wun'wani wa rona i pitsi leri pfutaka kumbe swin'wana ku byala eka moya u tshovela xihuhuri ntsena hungu ra gospele i ku dyondzisa ka miso lowu swi nga leswi emadyandzini ya namuntlha ndzi ta vulavula hi ku byala eka moya ni ku tshovela xihuhuri kumbe ku nga va pitsi leri pfutaka nakona mixo lowu ndzi lava ku hlaya tsalwa ro kwetsima ra xileriso nakona ni tshamisekile mi nge amen kahle sweswi ndzi mi lava leti bibeleni ta n'wina ku va mi pfula na mina eka buku ya hosiya n'wina lava mi tsakelaka ku hlaya nakona a hi hlayeni tivhese tintsongo leti humaka eka papila ra vutsevu eka buku ya hosiya ya muprofeta a hi yimeni eka xikwembu a hi na mfanelo ya ku teka buku leyi emavokweni ya hina hi hlaya eka matsalwa lawa ku pfumalaka munhu etilweni kumbe emisaveni kumbe ehansi ka misava swi na mfanelo kumbe ku teka buku kumbe hambi ku ri ku languta ehenhleni ka yona lahaya ku ta un'wana loyi a kotisa xinyimpfana lexi dlayiweke u tekile buku hikuva a ri ni mfanelo swi nga leswi u ntshuxile swilemo swi nga leswi hi langutile eka yena mixo lowu ku hlavutela matsalwa lawa ya nga tsariwa ebukwini hikuva i buku ya ku kutsuriwa hinkwaswo leswi swi kutsuriweke swi tsariwile lahaya endzeni hi nga kuma ndhawu ya hina mixo lowu enkarhini lowu hi hanyaka eka wona ha swi kombela leswi hi vito ra Yesu amen anani sweswi a hi tlheleleni eka hosi hikuva hi yena la hi handzuleke kambe u ta hi horisa u tsemile kambe u ta hi bohelela loko ku hele masiku mambirhi u ta hi kuma hi siku ra vinharhu u ta hi pfuxa nakona hi ta hanya emahlweni ka yena swi nga leswi hi ta tiva loko hi landzelela ku tiva hosi ku huma ka yena ku tiyile ku kotisa vurhonga u ta hi tela ku kotisa mpfula tanihi mpfula leyi ya ha ku naka leyintshwa ehenhleni ka misava. O Ephraim, Oh, Ephraim, zita ku endlela yini?
Oh,
Judah,
shana,
zinga ku endlela yini? Hikuva ri rhandzu ra n'wina ri tani hi hunguva ya vuxa, ni tani hi mbera leyi sukaka hi ku hatlisa. Hikokwalaho ndzi va bile hi va profeta. Ndzi va dlele hi marito ya nomo wa mina. Ku avanyisa ka mina ku ve tani hi ku vonakala loku humaka. Ku va ndzi rhandza tintswalo ku nga ri magandzelo ni ku tiva ka Xikwembu ku tlurisa hi Holocaust. Kambe vavanuna lava fanaka va tlule ntwanano, va ndzi endlele vuntswaka ku lwisana na mina.
Gilead
i muti wa vona wa vadyohi, nakona wu thyakisiwile hi ngati ku fana ni makhamba lawa ya tumbelelaka munhu. Swi nga leswi ntlawa wa khampani wa vaprista lava dlayaka vanhu endleleni yo ya exikembe, nakona hi ku va endla hi mona. Ndzi vonile leswi chavisaka endlwini ya Israyele. Kona ku na ku oxana ka Ephraim. Israyele ri tinyamisile. Nakambe, O Yuda, u hlayiseriwe ku tshovela eka yena loko ndzi ku tlula vanhu va mina evukhumbini bya vona. Hosi Yesu, ku humesa eka leswi hi moya wo kwetsima tsala leri hi ri fikelelaka tanihileswi hi yimeleke wena hi vito ra Yesu. Amen. Sweswi dyondzo ya mina emixweni lowu i ku tsundzuka siku ra wena ni hungu ra rona. Hi vonile dyondzo ya sonto lowu hundzeke tanihi laha hi dyondzisiweke hi xilalelo xa timhalamhala. Nakona ndzi lava ku vitana ku tshamiseka ka n'wina sweswi nkarhi wa vaIsrayele eka xiphemu xa nkarhi wa Xikwembu.
We are dealing today about
Namuntlha hi tirha ehenhleni ka dyondzo ya xikolo xa sonto. Laha ndzi mi lavaka mi xiyisisa ni ku tekela enhlokweni nkarhi lowu hi hanyaka eka wona. Hi ntsena kwalomu ka ku tsutsumela ehandle tanihi laha mi swi vonaka. Swi nga leswi hikokwalaho ka leswi mi ta tiva awara leyi nga yona ni nkarhi ni sayini ni hungu leri mi nga ta ri kuma. Sweswi tanihi laha hi sunguleke nsoto lowu nga hundza, hi vulavurile hi ku ya chumayela hi timhalamhala, timhalamhala ta nkombo to hetelela ta Bibele. Na mina eka mina ndzi ehleketa leswaku va ta va yela emahlweni ntsena tanihi swilemo, kambe ndzi tekele enhlokweni eka ku pfuriwa kun'we loku lahaya a ku ri ni swilo leswikulu ngopfu leswi humeleleke. Nakona tanihi laha hi chumayeleke hi tikereke ta nkombo ta khale, nakona a ti hetisekile ku fikela laha moya wo kwetsima yena hi yexe a nga xikaka ehansi exikarhi ka hina a ri lwela, a ri veka ehenhleni ka maphepha ma hoxiwa ku rhendzeleka hi misava swi kombetiwa en'wetini ematilweni. Swi nga se humelela yeleyo hi yona ndlela leyi nga ta va xiswona hi ku hetiseka. Lawani eka tabernakele u swi endlile hi swi tiveka. Lawani eka nkarhi u swi endlile hi swi tiveka. En'wetini ni le dyandzini u swi endlile hi swi tiveka. Eka ntshamiseko wa matiko eka nkarhi lowu u swi endlile hi swi tiveka. Tanihi mfumo wa vaprista wa Roma wu nga famba ni ku tlhelela ePalestina, a ku fanele ku ri Phopho wo sungula endzhaku kusukela va koxaka Petro ku va Phopho. Sweswi i swilo leswikulu ngopfu. Swi nga leswi ha swi vona ku nga si va ni swilemo sweswo swa nkombo leswi nga swi hundla hinkwaswo. Mina a ndzi nga tiva leswi a ndzi swi fapfarhuta eka bodo eka kereke ya khale. A ndzi kalanga Xikwembu xa swi tiva ntsena hi swivono ndzi swi fapfarhutile. Ku nga ri ni ku tiva leswaku Xikwembu endzhaku ka lembe ni tin'hweti ta tsevu swi ya eku swilweleni exibakabakeni hi n'hweti, nakona swi rheta ku rhendzeleka hi maphepha ya misava. A ndzi swi tivanga sweswo. A ndzi swi tivanga leswaku ku ta va ni swihundla swa ku ntimisa n'hweti ku yimela vukhale lebyi bya Leodexiya. Sweswo emaphepheni mi kuma ntsena vukhale bya tsevu. Swi hikokwalaho ka kereke ya Leodexiya yi nga ntimisiwa hi ku hetiseka. Nakona loko moti sisa xikombelo xa ximoya tani xikwembu xi xivekeke etilweni loko ndzi xiveka laha wani emisaveni ndzi sile xindzawana nyana tani hilaha mi swi vonaka ntsena ku ntsongo bya ku ba ka layiti sweswo swi ntsena ku nga se fika lava hlawuriweke va nga ta vitaniwa kusuka emisaveni xivangelo xa ku xiveka lahaya i xa vukhale bya nkombo kambe loko xikwembu xi xiveka etilweni hi ku hetiseka swi ntimisiwile swi vula leswaku kumbexani un'wana wo hetelela u vitaniwile kusuka eka vukhale bya Laodexiya a hi tivi ku ta va ni nchumayelo eka swona sweswi xiyisisani nakambe ku nga se fika swilemo swa nkombo laha ndzi pfumalaka miehleketo swi hi ndlela yaleyo laha wani eka tabernakele u vulavurile hi swona a ndzi rhumela eTucson, Arizona ku mi byela leswi nga ta humelela nakona ku na wanuna a nga tshama sweswi namuntlha loyi a ri lahaya ku swi vona swi humelela ntsena hi ndlela leyi xi nga vurisiwa xiswona leswaku swi ta humelela tintsumi ta nkombo ti tata swi nga leswi phephahungu ya pakiwile sweswo ni timagazini ku rhendzeleka hi misava hinkwayo xirhendzevutani lexi nga hlamuselekiki xa layiti hi xivumbeko xa pyramid ntsena tanihiloko swi humesiwa laha wani swi kombiwa eka n'wina ri yima kusuka lalaha a ku yimele tintsumi nakona ri ya 13 wa timayili ehenhla ni 20 wa timayili hi ku rhendzeleka kumbe ku nga ha va 27 wa timayili ku ya ehenhla ni 13 hi ku rhendzeleka ndzi rivarile leswi a yi ri xiswona nakona ri voniwile etikweni hinkwaro tsana ehenhla ka Tucson, Arizona ku kongoma ni laha a swi humelela kona nkarhi wun'we wa vona bibele xikwembu a xi ntsena loyi a hi ntsena un'wana laha ringetaka ku tshikelela xin'wana eka n'wina kambe ku hlavutela eka n'wina xikombelo xa ximoya xa awara leyi swi nga leswi hungulerikaka leri ri pfulaka swilemo swa nkombo leswi nga endlangiki hinkwako ku tumbetaka swihundla swa bibele tidyondzo ni swin'wana laha misava leyi nga xikumeki yi hlaselaka masiku lawa yi ri hlaselaka yi tlhela yi ku ri hoxile leswi sweswo hi leri siku rin'wana a Arizona ku hlanganisa titepi ku ri nga ta ku endla leswaku ndzi vula swin'wana leswi ndzi nga ta ka ndzi nga swi vuli tsana tsundzuka ni xivona xa ku ringeta ka Arizona bibele yi te swa antswa eka n'wina leswaku mina ribye enhan'wini nakona nchumu wun'wana lowu loyi a nga vaka mupfumeleleni a va muchumayeri kumbe leswi a nga vaka xiswona ku cukumetela rito rin'we ekule na rona kumbe ku engetela rito rin'we eka rona vanhu va vekela tinhlamuselo ta vona ehenhleni ka rito tanihiloko ri nyikiwile ku ringeta ku ri endla swin'wana leswi nga ri nga swi vulangiki nakona ku nga ri rito ra mina i rito ra yena i mani a nga engetelaka kumbe ku swi cukumeta swi nga leswi eka xivono hi vonile vaprofeta lava va hunga ehansi tanihilaha ndzi nga hlamusela eka n'wina ndza pfumela tisonto to hlaya leti hundzeke swi ta va tano hinkwaswo ndzi ku tsena fambelana ekule naswona tanihiloko ndzi lwisana na swona swi nga leswi xikwembu xi nga ka xi nga swi lwisi kambe a hi xi pfumeleleni xi va na swona hi un'wana loyi a swi hlayisaka wa vona sweswi hi xiyisisile soto lowu hundzeke ku na ku ku chumayela hi masiku ya xilalelo nakona lahaya a ku ri ni xilalelo xa Pentecosta nakona exikarhi ka xilalelo xa Pentecosta ni xilalelo xa timhalamhala kwalaho a ku ri ku leha ka nkarhi xikan'wekan'we masiku ya 15 exikarhi ka Pentecosta ni xilalelo xa timhalamhala ni masiku ya 15 laha Pentecosta swi vula 15 a ku ri ni ku kowetela ka xikatsa kumbe ku hle mihandzu yo sungula ya ntshovelo lowu nga humeseriwela endzeni nakona ha swi vona emuxaka wa le ndzhaku lahaya ni mihandzu yo sungula ya ntumbuluko ku yimela mihandzu yo sungula ya moya wo kwetsima ku va wu cheriwa ehandle ehenhleni ka vanhu nakona ha kumisisa swi nga leswi leswaku masiku ya vona ya 15 ya kumiwile hi vamatiko laha xikwembu xi vitaneke kusuka eka vamatiko vanhu evitweni ra xona xilalelo xa Pentecosta nakona hi yile emahlweni eka xilalelo xexo xa Pentecosta sweswo hi kahlekahle kusuka eka masiko ya 15 ku ta va ku ri nkombo wa tisavata hakunene nakona tisavata ta nkombo ti yimela tikereke ta nkombo ta khale kuva tivitaniwa enkarhini wa xilalelo xa Pentecosta xa Pentecosta ku vitana vanhu kusuka eka vamatiko eka vito ra yena. Sweswi eku heteleleni ka nkombo wa tisabata leti a ti ri kona, ku ta va ni siku ra ku horisiwa laha ku nga timhalamhala ta nkombo.
And the seven trumpets was to
nakona timhalamhala ta nkombo i ta ku vitana siku ra nkosi, ku tlhelela endzhaku eka magandzelo kumbe ku tshungula. Swi nga leswi leswaku Israyele timhalamhala ta nkombo ti kongomane ntsena eka Israyele. Nakona swi nga leswi hikokwalaho ka yini a nga ndzi pfumelelanga ndzi chumayela hi nkombo wa timhalamhala. Hambileswi a swi lulamisiwile ku tivisiwa, tiholo ti lulamisiwile ni hinkwaswo ku ya eku chumayeleni hi timhalamhala ta nkombo. Hi loko ndzi ku ku na leswi swi ndzi karhataka swi nga ndzi khomeki kahle, ndzi ku hi tshamelo ro famba na Billy na hinkwerhu ka hina ku ringeta ku kuma swin'wana na swin'wana leswi nga ti lulamisela eka muako lowu wu nga ni swibela moya eka vhiki leri taka. Eka timhalamhala ta nkombo ku va ni masiku ya 10 kumbe masiku ya 8 a va ri ni xikolo xa kereke leyikulu, kambe moya wa kwetima a wu nge ndzi pfumeleri ku swi endla hi xivangelo xin'wana. Nakona ndza hlamala leswaku hikokwalaho ka yini. Nakona loko ndzi ya ku ya khongela ndzi byerile nghamu ndzi ya endzeni, nakona hi ku tshembeka ndzi khisa mile ehansi emahlweni ka Xikwembu ku khongela. Nakona swi ndzi hlavuterile leswaku timhalamhala ta nkombo ti chayiwile endzeni ka swilemo swa vutsevu, nakona ndzi swi chumayerile hi ku hlavuteriwa wa vona i voko ra Xikwembu. Chumu hinkwawo swi kongomisiwi eka Israyele, nakona hi swi rhwala ehansi ka xilemo xa vutsevu. N'wina hinkwenu mi nga na swona sweswo, wu njhani xanisi wa Vayuda? Nkarhi wa vamatiko a wu ri eka xilalelo xa Pentecosta leyi. Timhalamhala ehansi hinkwato ka tona ti huwelerile ehansi ka xilemo xa vutsevu, nakona hi swi rhwarile hi sonto lowu hundzeke ehansi ka xilalelo xa timhalamhala. Loko hinkwenu mi lava ku swi kuma, swi ncini ku swi endla ku tsutsumisa Vayuda ekusuka eka swiphemu hinkwaswo swa misava ku tlhelela emakaya ya vona. Swi fanele ku va lahaya ni ku pfuriwa ka xilemo ehansi ka xilemo xa vutsevu, ni le hansi timhalamhala ta vunkombo ti biwile eka xilemo xa vutsevu. Sweswi hungu ra ntsumi ya vunkombo i ku pfula xihundla xa xilemo ku vitana awara ya vukhumen'we ya vatirhi va matiko ku amukela hakelo leyi fanaka ni leyi vatirhi va awara leyo sungula va nga na yona. Wa vona sweswi Yesu u swi dyondzisile u te ri ku na vanhu van'wana va nga ya eku tshoveleni a va hiriwile, nakona loko va endlile ka ha ri mixo swinene va amukerile ka nkarhi peni hi siku. Nakona hi nkarhi wa ndzenga un'wana u nghenile a ya eku tirheni, nakona hi awara ya vukhumen'we yeleyo a ku ri awara yo hetelela ya siku kwalaho un'wana a nghena a fika a amukela hakelo leyi fanaka ni leyi va yi kumeke eka awara yo sungula ya siku, awara yo hetelela. Swi tshamisekile leswi va rhumiwa va awara yo sungula ni rito ni gospele ni ntiyiso va nghenile hi siku ra Pentecosta. Swi nga leswi a ku ri ni nkarhi wa xinyami lexi nga humesela ehandle. Swi nga leswi exikarhi ka siku Luther na Wesley na vona va nghenile. Swi nga leswi ku ta va ni nkarhi wa hungu ra ni madyambu, nakona ku amukela nchumu lowu wu fanaka ni lowu va nga wu endla ekusunguleni. Hungu ra nkarhi wa madyambu ri ta vuyerisela endzhaku nakambe ku humesa nchumu walowo wu fanaka nakambe. Nakona tsundzuka ni xivono xa vhiki leri hundzeke kwalaho hi laha mutekiwa a taka a ta swikombisisa nakambe. Laya ku ta mutekiwa hi rirhandzu eka xivono, nakona a ndzi nga ri eku ehleketeni hi swona ntsena hi ku tshama lahaya ndzi languta ehandle. Nakona lahaya ku ta mutekiwa ndzi twile rito hi tlhelo ra mina ri ku hi leswi xikombiso xa mutekiwa, nakona u tile ekusuhi ndzi n'wi xixisile leswi a ri xiswona. A rhandzeka a sasekile a ri lontsongo hi ndlela leyi a ri eku fambeni hi goza tanihi laha a nga swi kotisa xiswona ku nga ri lamakulu ntsena eku tluleni ka wasati. Loko va ha famba hi tintswalo tani hi vunhwana. Yaleyo hi yona ndlela leyi a fambisa xisona ku ta eximatsini xa mina eka tlhelo leri, nakona u sukile eka ku vona ka mina. Swi nga leswi wanuna u ndzi hundzuluxerile etlhelo ra xinene. Nakona u ndzi kombetile kereke yin'wana loko va huma eka vukhale. Nakona o swi nyenyetsa njhani. Nakona yin'we yo hetelela i kereke ya khale leyi a yi fambisa hi Noyi. Nakona a va ambala swa vuhunguki, a languteka a ri thyaka. Nakona a va macha va ri karhi va tisohasoha ni ku khinyaveta. Nakona vavasati lava a va ti cukumeta ntsena eka ku tisohasohwa, va khomeleli ntsena phepha mpun'wa lava ti kukumuxaka, lava nga ku kwalala kule xikarhi ka ku basa ni ka ntima, ku nga mihlovo lowu hambukeke. Ku kwalala ku nga hava ku ri ko basa kumbe ka ntima, i mihlovo lowu hambukeke. Ni phepha leri ri langutekaka ri ri ro kwalala va ri khomile emahlweni ka vona ni leyisi tanihi xikete xa hula. Va xi khomile emahlweni ka vona, nakona hi ku hetiseka va hlamuriwile kusuka eka ku lahlekeriwa ka vona. Nakona a va macha va ya kumbe nkarhi kumbe ku sowasowa ni ku ya emahlweni hi vunanga byebyo va famba va ku yaleyo i kereke. Nakona loko swi hundza ekusuhi na mina, mbilu ya mina a yi lava ku titivala. Ndzi ehleketa loko sweswo ku ri ku ri nga ta ku tikombisa eka Kreste tanihi mutekiwa, ni vuswikoti hinkwabyo ni swin'wana leswi munhu a nga swi veka emahlweni, ku ringeta ku tisa emahlweni mutekiwa wa Kreste ni ku nyenyetsa thyaka, ku languteka ku thyaka ra xifevi tanihi sweswo ku va mutekiwa wa Kreste. Swi ndzi endla ndzi vabya embilwini ya mina. Tanihi loko wasati a hundza endzhaku ka loko a ta emahlweni ka laha a hi yimile kona, a khomile phepha emahlweni ka yena a ri karhi a sowasowa ni ku timbuwetela ni ku tifambisa yena hi yexe eka tlhelo rin'we ni rin'wana, tanihi loko a famba tanihi macinelo ya xisweswi lawa va nga na wona masiku lawa. A ti tirhisa yena hi yexe eka maendlelo ya vunghwavava. Tanihi loko a ri karhi a macha, a ndzi na vutihlamuleri eka swilo leswi. Ndzi nga ha vula leswi ndzi swi vonaka ntsena ni Xikwembu tanihi muavanyisi wa mina, kambe yeleyo i kereke leyi humaka eUSA. Sweswi tanihi loko a hundza hi le kusuhi, sana hinkwawo a wu nga funengelanga nchumu. Nakona tanihi loko a hundza hi le kusuhi, ndzi titwile ndzi titivala ni ku hlamba timbilu. Hi loko wanuna a ku mutekiwa u ta ta eka ku tikombisa nakambe, nakona hi loyi mutekiwa a taka endzhaku ka yena. Mutekiwa loyi a langutekaka ku fana ni loyi a hundzeke ekusunguleni. Swi nga leswi mbilu ya mina yi tlula hi ntsako yi swi tiva leswaku ku ta va ni mutekiwa. Nakona wasati u ta endliwa nchumu wun'we ni ku ambala eka nchumu wun'we leswaku un'wana a ri ekusunguleni. U ta vitaniwa. Nakona ndza swi tiva leswaku i ntiyiso. Loko sweswo swi nga ri ntiyiso, xivona xin'wana ni xin'wana lexi a ndzi ri na xona endzhaku a xi hoxekile. Nakona un'wana ni un'wana wa swi tiva leswaku ku nga ri nchumu wun'we lowu wanuna a hi byeleke, kambe a ku ri ntiyiso swi ta eku hundzeni ntsena. Nakona mi nga vona swi nga leswi thyaka bya kereke. U ti vitana yena n'wini kereke, tanihi laha un'wana a vuleke siku rin'wana, buti Rudel, buti wa mina wa nkoka, a yimile a tiseketela hi khumbi laha ya sweswi leswaku a swi vona tanihi mitsotsi wa vinyo. Nakona a hi ri karhi hi burisana hi swona eka mareni siku rin'wana. Nakona buti Rudel a kavanyetiwile hikokwalaho ka swiyimo swa nkarhi ni vutitwi bya moya etikerekeni namuntlha, leswi wu sungurisaka xiswona ku wela ehansi. Maministara lava taka kusuka hinkwako ni xikungu ehansi lahawani ku kombela ku humelerile yini. Buti Branham, ku humelerile yini? O wa mina. Buti Rodale, u ndzi vutisile xivutiso, xana a va hanyi hi moya wa Satana kumbe wihi? Ndzi ku e-e, ku ntsotswa ku hanya ehandle ka matimba ya vinyo. Wa hanya hikokwalaho mahandzu wa xilamula xikwavava xi ta hluka eka nsinya wa mulamula, kambe xi ngaka xi nga tswali malamula hambileswi xi hanyaka vutomi bya wona. Nakona kereke leyi vitaniwaka ntsena hi leyi yi cinciweke swirhabyani swo ntsotswa, yi hanyaka ehansi ka vito ra vukhongeri, ehansi ka vito ra kereke, Catholic na Protestant, ntsena vatsotsi vakoka kusika eka matimba ya vinyo vathela vatsala mihandzu ya leswi va nga xiswona hikuva a va ndzi twiwanga a va nga ri eka masungulo ku xixima makungu ya xikwembu xexo hi xona xivangelo xa ku tsan'wa rito ni ku tsala mihandzu yin'wana ya muxaka wun'wana nsinya lowu nga wona wa ntiyiso eka timintsu ta wona ti xiximiwile hi ku humesela ehandle malamula eka nsinya wa mulamula yesu u te ri hi mina vhinyo ni marhavi kambe loko nsinya wolowo loko wu humesela ehandle rhavi rin'wana wu ta tswala mihandzu ya leyi nga yona ya masungulo nakona lahaya ku fanele ku va ni ku vuyelerisa ka xilo leswi emakun'wini ya vhinyo swi ta va tana ku humela ehandle ku vuyelerisa yi vonira ni madyambu ku yi voninga ehenhla ni ku yi endla yi va kahle kambe swi ta humela ehandle hi vhinyo ku nga ri hi vandla leri cinciweke swi rhabyana eka rona kambe ntshovelo wa masungulo wa rito ku ta ta emahlweni hi nkarhi wa madyambu nakona ku ta va ni rivoni enkarhini wa madyambu eka rivoni ku swi vupfisa languta leswi matsalwa ya nga hi tsekisa xiswona siku leri ri nga ta ka ri nga vuriwi siku kumbe vusiku muhandzu wu nga ka wu nga vupfi ku fikela laha dyambu ri wu vupfisaka a swi na mhaka leswaku u chumayela njhani hambi u endla yini wu nga ka wu nga vupfi kumbe ku tiyisisa wu nga ka wu nga yimeriwi ntsena ha yena lavuleke ndzi ku vona kala ka misava rito swi nga leswi laha ya ha ku tata emahlweni matimba moya wo kwetima yena hi yexe ku vupfisa kumbe ku swi yimela kumbe ku swi kambisisa kumbe ku swi endla nkombiso leswaku leswi a swi pimanisaka swi ta humelela eka siku leri rivoni ra madyambu ri ta swi humesa sweswo nkarhi muni mutekiwa u hundzile eka yimeko lowu fanaka laha a ri kona emasunguleni kambe a ndzi n'wi hlalerile loko a huma hi goza ni ku ringeta ku koka nhlana wa yena sweswi xo tala swi nga vuriwa eka swilo leswi eka siku leri hi hanyaka eka rona sweswi hosiya u teri eka 6:1 tlhelelani eka hosi tsundzukani u teri va ta hangalaka nakona a va ri kona a ku va ta tlhelela eka hosi endzhaku ka loko va hangalakile nakona u ta va tano u ta va boha xiyisisa tlhelela u hangalaka ra vumbirhi a va hahlukile nakona a va ri mabofu sweswo ntsena hi leswi hi nga humelela u ta yi horisa u tlhela u yi boha ehenhla tanihi ezekiyele 37 marhambu lawa ya omeke nkova wu tele hi marhambu lawa ya omeke ezekiyele u ma vonile u tlhelela ka wona nakambe swi nga leswi hi xitshinyo hosiya u teri endzhaku ka masiku yambirhi endzhaku ka masiku mambirhi u ta tlhelela eka vona u ta hi amukela a tlhela a hi nyika a hi pfuxeta sweswi ku pfuxeta a swi vuli ku pfuxiwa ku pfuxeta lahaya i rito leri fanaka ri tirhisiwaka hinkwako ntsena ndzi swi langutile ehenhla swi vula mpfuxelelo u ta hi pfuxeta endzhaku ka masiku yambirhi sweswo swi ta va tano hi siku ra vunharhu u ta hi pfuxeta nakambe endzhaku ka loko a hi hangalasile ni ku hi pfala mahlo ni ku hi humesa mhloti wa tiva vayuda a va ri mabofu hi xikongomelo xin'we xa leswaku hi va ni ku vona a va hahlukele etlhelo va hangalaka tanihi tiko va alela mesiya leswaku hi ta amukela mesiya leswaku ku ta va ni vanhu lava nga ta vitaniwa va ri va matiko eka vito ra yena sweswi munhu a ta emahlweni nakona wasati u tekile vito ra yena vamatiko lava a va ri mabofu lava a va nga koti ku vona vito lero hosi yesu kreste eka nkhuvulo ntsena swi bihile ngopfu kambe swi fanele swi va hi ndlela yeleyo vayuda va fanele va nga swi voni sweswo ku na un'we loyi a nga swi vonaka yeleyo hi loyi a nga xiximiwa ku swi vona handle ka swona mi nga swi voni vayuda va nga ka va nga swi voni leswaku a ku ri mesiya nakona sweswi a va ri va xikolo ni dyondzo ya vukhongeri munhu lonkulu wo tiveka wa xinakulori na xikolo ni bibele leyi fanaka u yi hlayaka sweswi endzhaku ka loko swi endliwi swi tiveka eka hina hi nga swi vona erivaleni leswaku a ku ri mesiya kambe a va kalanga va swi vona kumbe vanga ha swivona namuntlha. Ava profeta eka mabofu ngopfu. Kereke masiku lawa yi profetiwile leswaku yi ta va bofu ku alela ni hungu ra nkarhi wa madyambu. Sautela 3 yi vula tano, ndzi tiva swandla swa wena leswaku i ni vito ra leswaku wa hanya kasi u file. Swisisani xiyimo xa mutekiwa emadyambyini man'wana kumbe kereke a yi ambalanga yi bofu nakona a mi swi tivi. Hosi Yesu vona na tintswalo ngopfu eka hina. Bibele yi teri a nga ambalanga a ndzi kalanga ndzi swi vona ku fikelani ntsena sweswi. Kereke ya Laodicea a yi nga ambalanga nakona loko a humelela eka vusiku byin'wana a nga ambalanga. A nga kalanga a swi xiyisisa nakona a nga swi tivanga. Oh, swi khenseka njhani njhani a ku na ku hlamala hi ku tsaka ngopfu ndzi titwa hi nga tsakanga ku ringana eka swilo leswi Xikwembu xi swi tivaka eka hina. A nga ambalanga nakona xivono xi te xi ndzi kombe leswaku a nga ambalanga nakona a nga xi tivanga na vubofu tanihilaha Israyele a ri ri bofu. Swi nga leswi vamatiko va nga nghena endzeni sweswi vamatiko a va voni swi nga leswi mutekiwa a nga humeseriwa ehandle. Swi nga leswi Israyele ri nga amukela nkhuvo wa timhalamhala ntsena hi ku hetiseka. Endzhaku ka masiku mambirhi u ta hi amukela kumbe a hi nyika mpfuxelelo a hi vuyisa kun'we Vayuda ku vulavula hi timhalamhala sweswi nakona u ta hanya emahlweni ka yena kumbe hi va ni vitomi lebyi nga heriki wa vona hi ta va emahlweni ka yena. Bibele yi te lahawani eka Hosiya yi ku nakona hi ta tshama emahlweni ka yena vutomi vana ni vitomi emahlweni ka yena ko va vitomi bya yena n'wini vitomi lebyi nga heriki vana ni vitomi emahlweni ka yena. Wasati loyi a hanyaka entsakweni u file loko a ha ri eku hanyeni. Swi nga leswi swi tshembisiwile leswaku Israyele ri ta va ni vitomi emahlweni ka yena. U file eka timhaka ni le ka nkhuvo wa Pentecosta sweswi swisisani hi vukheta. Swi nga leswi endzhaku ka masiku mambirhi sweswi sweswo a swi vuli leswaku 24 wa tiawara ka 2 wa masiku hikuva ku na leswi nga humelela endzhaku ekusuhi malembe yo tala lawa ya hundzeke. Swi vula masiku mambirhi ni hosi endzhaku ka 2000 wa malembe. Sweswi ma swi tiva leswaku i khale njhani kusuka nkarhi wolowo ku ve 27 wa mazana wa malembe kusukela eka sweswo hikuva aka hosi ya lahawani i BC 780-1964 wa vona ku vile xin'wana ku tlula 27 wa mazana wa malembe laya hundzeke. U te endzhaku ka masiku mambirhi eka siku ra vunharhu u ta hi pfuxeta nakambe a tlhela a hi nyiketa vitomi emahlweni ka yena. Ku na timhalamhala ta n'wina ti nghenaka yeleyo hi yona awara leyi hi hanyaka eka yona siku leri hi hanyaka eka rona. Sweswi va hangalakile emabofu va hlengeletanile nakona va le kule ni siku ra vunharhu ma swi vona va hangalakile hi kusuka ePalestina ku rhendzeleka hi misava hinkwayo. A va ri mabofu ku va va alela Mesiya nakona sweswiwani va hlengeletanile emakaya ya vona va ti lulamisele timhalamhala ku tekela enhlokweni ku vaviseka tanihilaha bibele yi vuleke ha kona loko va n'wi amukela nakona va n'wi kuma a ri ni n'wala wa swivati endzhaku ka loko kereke yi tekiwile nakona va ku i swi kuma kwihi swivati leswi a ku endlwini ya vanghana va mina hi loko a ku va ta hambanyisa ndyangu wun'wana ni wun'wana nakona wu ta rila wu humesa mihloti ku ringana masiku tanihi ndyangu lowu wu lahlekeriweke hi jaha leri nga roxe. Tsundzukani nkhuvo walowo wa timhalamhala wu fanele wu endla sweswo ku humesa mihloti ku rilela xitlhavelo lexi dlayiweke nakona va ri landzurile va le tikweni ra vona va hangalakile emabofu nakona sweswi va hlengeletanile nakona hinkwaswo swi le hansi ka swilemo sweswo swa vutsevu timhalamhala ta vona ta nkombo ti biwile hikuva nhlengeleta kun'we timhalamhala ta vutsevu ta vunkombo i ta timhalamhala ta leti kulu tani hi la hi tweke eka sonto lowu hundzeke ti mhala mhala ta vuntsevu ti biwile endzeni ka xilemo xa vuntsevu tsana tani hi xilemo xa hina xa vuntsevu lexi pfuriweke xin'wana ni xin'wana hi nkarhi wun'we ntsena ta vona ti biwile kan'we kwihi hi le 2000 ya malembe eka nkhuvo wa Pentecosta sweswi hi 70 wa mazana ya malembe kusukela nkarhi wolowo u teri eka siku ra vunharhu hi ta hlengeletana nakambe endzhaku ka masiku mambirhi esikwini ra vunharhu hi ta hlengeletana nakambe hi amukela vitomi emahlweni ka yena xana ma xi vona xitshembiso awara hi ku hetiseka yi tsariwile ekhumbini hi vona laha hi hanyaka kona sweswi emakaya ku yimela nkhuvo wa timhalamhala kumbe ku tekela enhlokweni ku vaviseka ni ku yimela ku vuya ku rila eka ku aleriwa ka vona eka nkarhi wo sungula laha va nga ri ala va le makaya ya vona eka sweswo va languterile i va mani hinkwavo swin'wana ni swin'wana swi vekiwile swi tshamiseka tanihi ministara wa gospele ndzi nga ka ndzi nga voni nchumu lexi saleke kambe ku famba ka mutekiwa nakona mutekiwa u ta yisiwa ekule va nga se tekela enhlekweni leswi nga humelela va bohiwile va hangalakile ndzi vula leswaku va hangalakile i mabofu nakona sweswi va hlengeletanile encini xi nga sala mutekiwa ku va a susiwa endleleni ku yimela ku famba ka mutekiwa swi nga leswi vaprofeta va vona va hlavutelo 11 yi nga va vitana eka nkhuvo wa timhalamhala ku va endla leswaku va tekela enhlekweni leswi va swi endleke tsundzukani exikarhi ka xilemo lexi ku humelele xilemo xa vuntsevu nakona a ku ri ni 144,000 wa magidi lava hlawuriweke ni ku vitaniwa hikokwalaho exikarhi ka timhalamhala ta vuntsevu na ya vunkombo hlavutelo 11 yi humelerile ku kongomala lahaya eka ntila ni xilemo xa vuntsevu ku endla yini ti nga endla yini nakona leswiwani i ku tisa emahlweni timbhoni timbirhi Muxe na Eliya vaprofeta laha vayuda a va pfumela eka vuprofeta bya vona nakona va ta tisa sayini ya vaprofeta ni mintirho ya vona yi ta va ya muprofeta tanihileswi va swi endleke hakunene ku kombeta nchumu wun'we leswaku munhu loko mi fa kumbe ku nga hava yini loko mi sukela misava leyi ntumbuluko wa n'wina a wu cinci loko u ri mihembi sweswi u ta va muhembi kwale loko nhloko ya wena yi ri leyi hisaka lahawani yi ta va leyi hisaka kwale loko u ri mukanakani lahawani u ta va mukanakani kwale vavanuna ni vavasati i nkarhi wa ku va mi tininginisa ku ti kambisisa wena n'wini nakona mi languta laha hi nga yima kona tsana rifu a ri swincinci a va fambile ku ringana magidi ya 2 ya malembe Muxe kwalomu ka 25 wa mazana ya malembe nakona Eliya kusukela no sukela kwalomu ka 25 wa mazana ya malembe Eliya a fambile nakona Muxe a fambile nakona lahawani va tlhelela ni ntumbuluko lowu fanaka ni ku endla swilo leswi fanaka rifu a ri ncinci nchumu eka munhu kambe ri ncinca ndhawu leyi a tshamaka eka yona a ri ncinci ntumbuluko wa wena a ri cinci ripfumelo a ri ncinci nchumu eka wena kambe ndhawu yo tshama swi nga leswi hi yihi ndlela ya ntumbuluko wa n'wina mixo lowu loko u ri mukanakani wa rito ra xikwembu u ta va mukanakani kwale a ndzi ta mhaka leswaku i kwetsima ku fika kwihi u hanyisa ku yini na ku hanya ku saseka njhani a swi nga cinci vutsongo bya wena byin'we bya ku fa tsana ndhawu ya wena leyi u tshamaka eka yona nakona loko mi nga amukeli rito ra xikwembu hi ndlela leyi ri nga tsariwa xiswona u nga ka u nga swi endli kwale swi nga leswi mi nga vileli mi nga ka mi nga vi kwale mi fanele ku ri amukela hi ku hetiseka ka rona eka matimba ya ku ri yimela nhlavutelo lowu wu nga rona swi nga leswi mi va xiphemu xa rona ku ta va ntsena rito ra yena leri ri nga ta hi pfuxa tanihi laha a endleke rito ra yena eka paseka yo sungula ni mixo tsana rito ra yena ri ta emahlweni nakona ni lava va feleke eritweni ra yena va pfumela eritweni ra yena ni ku yimela rito ra yena xiyisisa sweswi Kwalaho akuri makume mbiri nkombo wa mazana ya malembe la ya hundzeke. Swisisa ava hangalakile. Ava ri mabofu. Nakona sweswi va hlengeletanile. Sweswi nchumu lowu landzelaka eku amukela vitomi. Nakona va matiko va vitaniwile. Mutekiwa u tilulamiserile. Ku tleriwa kulevo kweni. Xana hi nga xi tekela enhlekweni sweswo? Kahle kahle ha swi pfumela sweswo. I xitori lexi hi nga byeriwa. Swi hi ntsheketo eka hina. Swi twakala swi ri swin'wana swa nkoka. I xin'wana leswi hi nga ehandle hi nga pfumela. Kumbe i nchumu wun'wana lowu nga ka hina. Xoxo i xiphemu xa hina. Sweswo swi tlula vitomi eka hina. I maendlelo muni lawa ya nga tshama eka hina mixo lowu eka tabernakele leyi. Tsundzukani ku ta va ntlhambi lowutsongo lowu nga ta ri amukela. Sweswi emakaya ku yimeriwile timhalamhala. Sweswi ku yimeriwile ku famba ka mutekiwa lontsongo. Swi nga leswi nhlavutelo 11 yi nga hetiseka. Vukhale bya kereke byi tshikile. Swilamo swi pfuriwile. Sweswo swi kombisa leswi saleke enkarhini wa kereke. Nakona hungu ri nyikiwile.
Israel
ri le ka xivono. Halleluya, ku tilulamisela nkhuvo wa timhalamhala. O n'wina vavanuna ematikweni man'wana. Loko mi tata tape leyi, u ngaka u nga pfuki buti wa mina. Kumbe ri mi endla hi mi va mabofu, mi ta ri cukumetela ehandle mi ri vula muprofeta wa vunhu. Loko ri tiyimerile emahlweni ka n'wina hi misava, hi nkarhi, hi vanhu, ni hi moya wo kwetsima lowu nga ri tsala, ri tiyimerile ha vumbirhi hi ntumbuluko, hi ximoya, hi xinhundzu, xin'wana ni xin'wana lexi a nga swi vulaka swi hetisekile ni ku kambisisiwa. Israyele etikweni ra rona ri rheyeriwile kwalahaya. Ri siwile kwalahaya tanihi nyimpfu, mahlolwa ya n'wi sala endzhaku. Nakona va tsutsumela endzhaku ku ya eka vuhlayiseki eka tiko leri nga ra vona. Tsundzukani, Israyele ri tshembisiwile ku katekisiwa ntsena tanihiloko a ri eka tiko ra yena. Xikwembu a xi kalanga xi katekisa Israyele ehandle ka tiko. Abrahamu u humile etikweni a avanyiserile. Un'wana ni un'wana la siyaka tiko i avanyiseriwile. Xikwembu ntsena xi nga katekisa ntsena Israyele loko ri tshama etiko xikaya ra rona. Nakona u lahaya sweswi tanihi tiko. Nakona kereke yi vitaniwile. U yimela ntsena ku vutliwa ka mutekiwa ku va a humeseriwa ehandle. Swilemo swi pfuriwile, swi hlavuterile eka hina. Hi vona leswi va swi siyeke. N'wina lava mi lavaka ku phikizana ni ku rhasa hikwalaho ka mbewu ya nyoka ni nkhuvulo wa mati ni ku ya emahlweni. Mi mabofu nakona a mi swi voni. Mi hi pfariwile mahlo hi xikwembu xa misava leyi eka rona. Nakona a mi ri tivi. Ku hlamala ndzi vile ni nkarhi walowo mixo lowu ku lwisana ni matimba ya vona. Swi nga leswi vuprofeta bya vona byi nga hlavuteriwa esikwini leri ro hetelela. A swi nge endleki eka timhalamhala ta xilalelo xa timhalamhala. A ku ku ya hi Hosiya ndzi hi tsemile. Sweswi languta Israyele u vulavula na ndzi hi tsemile. Kumbe hi marito man'wana ndzi hi choterile. Va choterile ehandle ku ya hi vaprofeta. Sweswo hi leswi xikwembu xi swi endleleke vanhu va xona. Xi va choterile ehandle vunyingi bya vona ehandle ka tiko. Yini ekusuhi? Hlarhi ra xona ra xinyayi, rito ra xona xi va choterile. Tiko ra xona kusuka ematikweni. Xi choterile tiko ra xona kusuka ematikweni. Aba profeta hi rito ra xona leri yimeriweke. Swi nga leswi xi choterile mutekiwa wa xona kusukela emavandleni hi rito ra xona. Swi tshembisiwile hi Malakiya 4 esikwini ro hetelela. Xi chotela ehandle mutekiwa wa xona a tsemeleriwa kusuka evunyingini bya tikereke. Ku tsemeleriwela ehandle mutekiwa wa xona. Swi choterile ehandle vaprofeta va xona. U ya hi vaprofeta va xona hi rito leri a ri chotela Israyele. Tihlawule evunyingini bya vona. Langutani loko va lavile ku endla tanihi vunyingi bya vona. Va tile ka muprofeta Samuel. A ku xana ndzi tekile mali ya wena? Xana ndzi vulavurile na wena eka xin'wana hi rito ra hosi? Kambe ku humelerile yini? Waku sweswo swi lulamile kambe hambi swi ri tano ha yi lava hosi yeleyo hi yona ndlela leyi kereke yi endliseke xiswona. Oh, hi pfumela rito hinkwaswo swi lulamile kambe wa tiva va tele hi nga endla leswi. A ndzi ta mhaka leswaku va ri yini rito ri lulamile. Ku yimela swi va choterile hi vaprofeta. Nkarhi muni buti? Nkarhi muni ministara? Ma wu vona nkarhi wa siku ni tisayini leti mi hanyaka ehansi ka tona. Xana mi nga swi twisisa? Ma swi vona kun'wana ni kun'wana sweswi a ku na mpfuxelelo. Un'wana ni un'wana u le ku vileleni. Vaministara va rila. A ndzi ri eku hlayeni ka maphepha man'wana lawa yo ka ya nga se lulamisiwa lawa ya taka lahawani ekerekeni. Phepha ra kahle swinene. Nakona ndzi tiva muhleri nakambe ndzi tiva vanhu. Nakona i vana va vukwembu va kahle swinene. Buti na Sesimon va ku ta ka Herald. Yin'wana ya maphepha ya kahle ngopfu esin'wini ku ta ka Herald. Kambe hi ku tikeriwa ka vona va ta kandziyisa swin'wana na swin'wana ehandleni ka loko ku ri swona hi xihatla hi ku khongela hi xihatla hi ku khongela ku chaya mhalamhala. Ku na i vangani va nga ri hlaya va tiva mi ri vona hinkwako nkarhi hinkwawo hi xihatla hi ku khongela hi xihatla hi ku khongela hi swona hinkwaswo leswi mi swi tivaka hi xihatla hi ku khongela hi ya eku kumeni ka ku tshoveleleka lokukulu ka siku. Ku na nchumu wukulu wu ya ka eku humeleleni hinkwenu ka n'wina. Khongelani, khongelani, khongelani. A hi sa hlwela sweswo. Hikokwalaho ka yini va endla sweswo? Hikokwalaho ka yini va endla sweswo? Va lava ku pfuxiwa lokukulu. Va rila va pfumela leswaku ku ta va ni ku pfuxiwa. Hikokwalaho ka yini swi ri tano? Va endlile yini? A va tekelanga enhlokweni ku pfuxiwa ka mutekiwa. Wa vona ku va mukreste va twa ku kota ka awara kambe a va tekelanga enhlokweni leswi nga endliwa sweswo hi leswi swi va endlaka va titwa hi ndlela yeleyo va tiva swin'wana leswi faneleke ku humelela kambe wa vona va langutele eka swona ehandle ka ndlela evuton'wini ku ta loko swi humelerile ha n'wina wolowo i nchumu wun'we va nga wu endla emasikwini ya khale. A va pfumela ku ta ka Mesiya va pfumela leswaku ku ta va ni mitsutsumi wo rhanga la nga tata kambe a swi lulamile eka vona nakona a va swi tivanga a va kalanga va swi tekela enhlokweni va pfumela leswaku ku ta mitsutsumi wo rhanga loyi a nga ta va mitsutsumi wo rhangela Mesiya nakona va tsemile nhloko ya yena va tlhela va dlaya Mesiya hikuva swi profetiwile leswaku va ta va mabofu. Hosiya u vula tano nakona mimoya lowu fanaka lowu wu vulavuleke hi Hosiya ku vulavuleke hi Yohane nakona ku ku kereke emasikwini lawa yo hetelela yi ta va yi nga ambalanga ni vubofu nakona yi ta n'wi veka ehandle ka kereke. Va tsandzekile ku vona vuprofeta lebyi byi hetiseka kambe ku va lahaya va tekerile enhlokweni leswaku swin'wana swi lava ku humelela tsana a va swi kumi a va swi tekele enhlokweni ngopfu tanihi vayuda va minkarhi ya khale. Laodicea ya bofu swifumi dyondzo ya vukhongeri dzolonga ni kereke dzolonga eka ku tshinelela hungu langutani dzolonga ra vayuda lava a va ri na Yohana langutani dzolonga leri loko va ri na Yesu loko a ri un'wana loyi a nga endla tanihi loko a ri eku laveni ndza pfumela hi balesile fiyuzi ndzi fanele ndzi tsema xi teka marito swa thepi nakambe a swi pfumeli hinkwaswo swi lulamile. A va ri va dzolonga ku tshinelela hungu. Ku humelerile yini? Ku na masambelo yo tala. Un'wana ni un'wana wa n'wina hinkwerhu mi yuniti leyi baka. A ku na ndlela ku hlayisa kereke hi ku hetiseka kahle eka lava ehansi ka minkarhi leyi. Hikuva wa vona. Un'wana ni un'wana wa n'wina i wa 98 wa ti-BTU hi ntolovelo. Nakona ntsena mi nga tshami laha ya tanihi sweswo mi yimisa xisweswo mi humesela ehandle ku hisa ku na moya wo ringanela lahawani ku titimeta ndhawu sweswi kambe ni yuniti leyi hisaka yi ya emahlweni mi nga swi endli xiyisisa dzolonga kambe sweswi tanihi vayuda va khale va ri mabofu va le ka Laodicea a va ambalanga vo hlupheka lava nga chuputa nakona a va swi tivi siku ra rifuwo ku dyondzisa lokukulu ka mutokoti wa vukhongeri Dyondzo leyikulu nakona sweswi va vile dzolonga eku tshinaleleni ka hungu a va lavi nchumu ku endla ha rona swona tanihi laha a swi ri endzhaku emasikwini ya Yesu wa Nazareta a ri emisaveni vanhu vo ehleketa esikwini ra Nowa a va yanga engalaveni hikuva a va kalangi va tekela enhlokweni hungu kumbe murhumiwa hi xona xivangelo xa ku va va lovisiwile hikokwalaho a va tekelangi enhlokweni awara leyi a va hanya eka yona a va kalangi va tekela enhlokweni leswaku xikwembu xi ta tirha na xidyoho tanihi laha xi nga tshembisa leswaku xi ta endla xi ta hlasela munhu kusuka exikandzeni xa misava xi xi profetile a xi vula xona nakona hi xi vula xona namuntlha ku fana ni leswi hi xi swi endleke kambe vanhu ematshan'wini ya ku va va ti rhandzisa hi Nowa u tekerile enhlokweni munhu wa Nowa a va n'wi pfumelanga ku va muprofeta wa vona Yesu yena hi yexe u byela leswi va nga sandzisa xiswona emasikwini ya Nowa va swi endla mafenya va n'wi vitanile xioma nhloko ni swin'wana kambe a va kelanga va yi tekela enhlokweni awara ya vona a va ri tekelanga enhlokweni siku ra vona a va yi tekelanga enhlokweni sayeni ya vona a va ri tekelanga enhlokweni hungu a va kalanga va tekela enhlokweni murhumiwa kambe va n'wi veka exikarhi va n'wi hleka Yesu u tirhi tanihi laha a swi ri emasikwini ya Nowa ni Israyele etikweni ra yena ni swin'wana swi tshamisekile sweswi nakona hungu ri ntsena ku famba loko hi tisekeke endzeni i siku rihi leri hi hanyaka eka rona buti hi le kwihi a va tivanga siku a va tivanga sweswo hi swona xivangelo xa ku va va lahlekeriwile ha swona swi hikokwalaho a va swi tekelanga enhlokweni a va ri tanihi siku vunyingi byin'wana tanihi vanhu namuntlha va vile mabofu hikokwalaho ka vumbhoni bya vutshila hi mafambiselo ya dyondzo hi tiseminari ta vatokoti va vukhongeri ni swilo leswi nga va endla mabofu siku lero swi endlile nchumu wun'we namuntlha swi va pfarile mahlo nakambe nakona nakambe ku olova ka hungu ni murhumiwa Nowa a nga ri wa vutshila a nga ri xidyondzeki xa wanuna a ri wa mapurasi wa xisiwana wo titsongahata ni hungu ri vevuka a ri vevukile eka ku dyondza ka vona ka le henhla swi nga leswi hi swi tano namuntlha xikwembu minkarhi hinkwayo xi swi endla swi vevuka ku kuma vanhu lava va nga ta xi pfumela ni ku tshemba eka xona swi hambanile ntsena hungu leri hambaneke kambe xikwembu lexi fanaka sweswi ndzi mi lava mi swi pfumela nakona ha mi twisisa leswaku xikwembu xi swi vurile Yesu u te ri va sandzile muprofeta wa yena Nowa nakona tanihiloko va sandza esikwini lero swi nga leswi va ta swi endla nakambe eku vuyeni ka yena va ta endla nchumu wun'we sweswo hi xona xivangelo xa ku va Faro a ngombomerile elwandle a nga kalanga tekela enhlokweni siku ra yena a nga kalanga a tekela enhlokweni leswi swi nga ta humelela a va teka ngopfu leswi a swi humaka eka nkarhi wa yena wa vutshila ku aka madoroba hi vatirhi va mahlonga a ri swinene a ri eku tirheni swinene ku tekela enhlokweni xikadyana lexi a ri na xona nakona u jikisile hungu ra miprofeta wa xikwembu ehandle emananga a nga kalanga a xi tekela enhlokweni sweswo hi xona xivangelo xa leswaku swilo swi famba hi ndlela leyi va nga swi endlisa xiswona a nga kalanga a xi tekela enhlokweni loko a lo kota ku tekela enhlokweni xitshembiso xa rito ra xikwembu eka vanhu valavo nakona loko tikereke namuntlha ti nga kota ku tekela enhlokweni ntsena loko tikereke ti nga tekela enhlokweni rito ra xikwembu sweswo swi endlile xitshembiso xa awara leyi eka vanhu va ta lovisiwa loko amerika ntsena yi nga tekela enhlokweni vumbiwa lebyi a byi humeseke a nga ta tsakela ku teka tibibele a ti humesa eswikolweni a humesa vito ra xikwembu ehandle ka tikhoyini maendlelo ya xiboho ehansi ka xikwembu kambe a nga kalanga a xi tekela enhlokweni hikokwalaho ka yini i bofu a nga ambalanga a nga ka a nga tekeli enhlokweni ngati ya vafana lava vo saseka lava va nga fa emasin'wini eka nkateko lowu va rivarile vantshuri kambe ku na un'we loyi a tsundzukaka ku halaka ka ngati ya vaprofeta ku durha loko ku nga teka ku tisa gospel leyi eka hina namuntlha laha magidi va nga dyisiwa xiswona hi tinghala ni ku hoxiwa emakheleni va byariwile ematlhelo va hisiwa va vambiwa Xikwembu xi xi tekerile enhlokweni. Kereke yi rivarile vaprofeta va yona. A va ha va lavi nakambe va koxa. Kambe Xikwembu xa swi tiva xi ta va na vona. Swi tsemile vanhu va xona hi rito ra xona. Kambe i fexeni ya khale eka vona eka siku leri. A va hakalangi va ri tekela enhlokweni. Xexo hi xona xivangelo ku va va ri eka xiyimo lexi va nga eka xona. Xexo hi xona xivangelo xa ku va va nga ambalanga. Va makhombo, mabofu, vo chuputa. Nakona a va swi tivi hikuva a va tekelangi awara enhlokweni leyi hi hanyaka eka yona. A va swi xiyisisi. Muxe u tekerile enhlokweni siku ra yena ni ku vitaniwa ka yena. Loko a vona xitshembiso xa rito ra Xikwembu leswaku xa yimeriwa, a swi tiva sweswo ni ku xiyisisa leswaku a ri mani ni leswi a nga ta swi endla. Hikokwalaho rito ra xitshembiso swi nga leswi a nga kalanga a chava leswi a swi vula hi un'wana ni un'wana. A nga ri ni ntswalavusiwana eka hungu ra yena. Hambi leswi mupresta un'wana ni un'wana na Faro un'wana ni un'wana swin'wana ni swin'wana pfumelelo wun'wana ni wun'wana ku va a nga yimi na yena. Kambe u tekele enhlokweni loko a vona rivoni lero langavi rero ra ndzilo ri nembelela enhoveni ni ku vulavula na yena hi rito leri nga tshembisiwa eka siku lero ri ku ndzi ku vitanile ku ya eka rona. A nga chavanga nchumu ri ri rito lerikulu ro songela ra hosi. U ehlile ku ya nyika vanhu lava ti-Exodus tanihi rito ra Xikwembu ri nga tshembisa. Ku vona xitshembiso swi yimeriwa, u endlile vanhu leswaku va ti lunghisela eka ti-exodus ta vona. Rini loko a vona xitshembiso xa Xikwembu xi yimeriwile, tsundzukani u tsutsumile ni dyondzo ya yena ya vukhongeri, u tsutsumile ni vuleteri bya yena. Kambe loko a vona rito ra Xikwembu ri endliwa nkombiso, u ri vonile ri yimeriwa. Hi mina loyi a nga yena. Swi nga leswi a nga vanga ni mhaka ni leswi swi vulaka hi un'wana. A nga chavanga leswi Faro a ta swi endla eka yena. A nga kalanga a chava leswaku vunyingi bya vona byi ta endla yini. Tsene a chava Xikwembu leswaku a nga hava a nga twisisi Xikwembu. Kumbe hi ndlela yin'wana leyi a nga havaka a nga twisisi Xikwembu. A nga kalanga a chava vanhu kumbe leswi va nga swi vulaka kumbe leswi va nga swi endlaka. Tsene a chava Xikwembu. Endzhaku ka loko a tekele enhlokweni leswaku i rito ra Xikwembu, a nga swi twisisanga leswaku wanuna wo tanihi yena a nga rhumeriwa njhani ehansi lahaya. Kambe loko a xiyisisile hi rito leri yimeriweke leswi a swi ri xiswona, swi nga leswi a nga kalanga a chava ku lerisaka hosi loko ntsena wo xiyisisa. Loko hina namuntlha hi nga xiyisisa, Muxe u xiyisisile loko a vona rito leri yimeriweke. A vona ku yimeriwa ku endliwa nkambisiso. A ti lulamiserile ti-exodus ta vanhu. Yobo a nga swi xiyisisangi leswaku a ku ri Xikwembu. Tsala tanihi Javulos a nga ku endla u pfumela nkarhi wun'wana leswaku maxangu lamantsongo u ya ka wona. I Xikwembu xi nga xi ku xupulaka. I Xikwembu xi ringetaka ku n'wi komba swin'wana. Loko a nga swi xiyisisanga ku fikela laha a vonaka xivono. Tanihi Muxe, loko Muxe a vona xivono langavi ra ndzilo enhoveni a swi yimeriwile. Nakona loko Yobo eka xivutiso xa yena, loko munhu a fa xana a nga hanya nakambe? Ndzi vona singa wufa wu tlhela wu hanya nakambe. Ndzi vona xiluva xi fa nakona xi hanya nakambe. Xexo a ku ri xivutiso xa yena, kambe munhu u etlele ehansi a nyiketa moya a lahleriwela ekule. Majaha ya yena mata ma ta rila nakona a nga swi twisisi. Loyi a nga ta ndzi fihla esirheni ku fikela laha vukarhi bya wena byi hundzaka. A nga swi twisisanga leswaku hikokwalaho ka yini xiluva xi nga fa xi tlhela xi hanya nakambe. Leswi tluka ri nga swisekisa xiswona ensinyeni ehansi ri etlela ehansi ri tlhela ri vuya nakambe hi ximumu. A ku munhu u etlele ehansi nakona u ya kwihi? Ndzi pfumela eka Xikwembu kambe ku humelela yini eka munhu? Swi nga leswi siku rin'wana rihati ri sungula ku hatima, tilo ri sungula ku duma, moya wu xikela muprofeta. Nakona u vonile ku ta ka wanuna loyi a nga ta vekela voko ra yena ehenhleni ka munhu loyi a dyoheke ni Xikwembu lexi kwetsimaka nakona a hi nga kanya ndlela. Swi nga leswi u hwelerile ndzi tiva mukutsuri wa mina laha hanyaka. Loko tinsumba ti hlasela miri lowu, hambi emirini wa mina ndzi ta vona Xikwembu. U xiyisisile leswaku pfuka ka vafi a ku ri yini. Balamu a nga kalanga a tekela ntsumi enhlokweni ku fikela laha mbangolo yi vulavulaka hi tindzimi. Balamu anga ta swishisisa leswaku tsumu yi n'wi pfalele ndlela. Muchumayeri wa bofu anga swishisisa leswaku i xikwembu xi nga yima endleleni ku ringeta ku n'wi sivela eku xaviseni ka nyiko ka yena hi mali. Nakona loko mbhongolo yi vulavula hi rito ra ximunhu swi nga leswi Balamu i xi tekerile enhlokweni leswaku a ku ri ntsumi leyi n'wi sivelaka ndlela ku ringeta ku n'wi susa ku endla leswi a swi endla.
Oh,
n'wina mavandla lawa ya nga voniki, loko xikwembu xi nga tirhisa mbhongolo bebebe yeleyo ku vulavula hi ririmi leri a nga riti ku hlavutela eka ministara loyi a nga famba hi ndlela swi nga ka xi nga swi endli eka munhu ku endla nchumu lowu fanaka. Vanhu lava nga voniki, loko Ahabu a ri tekela enhlokweni siku ra yena, a ta va a nga solangi muprofeta Mikiya ni rito ra xikwembu leri tshembisiweke yena. Loko Ahabu a yima lahaya hi siku lero, yena na Yehoshafat, nakona loko va vile ni mune wa mazana wa maprofeta ehandle lahaya va ri ekuprofeteni va ku fambani ehenhla hinkwaswo swi lulamile. Ahabu u hanya evudyoweni, u hi endlile hi va vandla lerikulu, hi va vanhu lavakulukumba, hi vatirheli lavakulukumba, hi hina lava hi vaprista va mune wa mazana lava va leteriweke kumbe vaprofeta. Hi mune wa mazana hi leteriwile eka rito ni dyondzo ya vukhongeri, ha tiva hinkwenu ha wona. Swi nga leswi sweswi swi kombisa leswaku hinkwavo a va tivi nchumu ha wona. Wanuna loyi a nga n'wi vitana wanuna wo penga eka rixaka leri vo ka va nge se fikaka vona. Eliya, muprofeta wa ntiyiso wa xikwembu, u profetile leswi hosi yi swi vulaka. Timbyana ti ta tsonga ngati ya wena Ahabu. Wa vona. Kambe vaprista lava, vaprofeta lava va nga endliwa hi vanhu, va ehleta leswaku va na wona hinkwako ku lunghisiwile ntsena hi ku lulama. Va ri tatana wa Abrahamu kumbe tata wa Ahabu, yena ehenhla hosi yi na n'wina. Mina matsalwa hikokwalaho xikwembu xi nyiketile Israyele tiko leri ri kongomanile na Israyele, yena ehenhla hosi yi na wena.
Oh
wa mina, kambe wa tiva Yehoshafat un'we ni loyi a nga tihlanganisiki ni xidyoho tanihi Ahabu. U vonile swilo hi ku hambana loku ntsongo, a ku a nga lahaya un'wana, a ku hi na un'wana lahawani, kambe ndza n'wi venga. Wa vona, xana xikwembu a xi endla yini ku chotela vanhu va xona hi muprofeta? Nakambe ndza n'wi venga, a nga endli nchumu kambe ntsena ku ndzi sola nkarhi hinkwawo. Nakona a xi tiva leswaku ndzi wanuna wa kahle, ndzi nga ka ndzi nga vi ni seminari leyi lahawani ehansi loko u nga ri mupfumeri wa kahle. Ndzi na vavanuna lava va nga leteriwa kahle, ndzi va tshamisile ehansi lahaya ni tibuku ni tibibele ni swin'wana ku va dyondzisa. Ndza swi tiva leswaku i wanuna lonkulu, kambe loko Ahabu a lo tekela enhlokweni leswaku a ri mani munhu yaloye, na ku leri lontsongo loyi wa xisiwana loyi a languteka a hlakarile n'wana wa Imla, a yimile lahaya n'wi byeli leswi hosi yi swi vulaka. A nga kalanga a endla xivangelo xexo xa xihoxo xa leswi a swi endleke, kambe u sorile Mikiya, a nga kalanga a swi endla. Oh vanhu, swisani nkarhi lowu mi hanyaka eka wona. Langutani leswi humeleleke, langutani leswi tshembisiweke, tekelani enhlokweni siku leri mi hanyaka eka rona. Loko vandla ra kereke ri nga tekela enhlokweni leswaku hikokwalaho ka yini ri soriwa, ni timembara ta vona ta va tsutsuma tanihi Israyele loko ri huma aEgipta. Loko mavandla ntsena ma nga kota ku tshika ku sola tithepi leti va ti yingisa, na wena muchumayeri u yingiselaka thepi leyi wa yingisela. Loko ntsena u tekela enhlokweni awara leyi u hanyaka eka yona, loko ntsena wo tekela enhlokweni xikombiso xa nkarhi, u ta swi vona leswaku hikokwalaho ka yini vanhu va tsutsuma emavandleni ya vona. Moya wa hosi wa vitana, a ku na munhu loyi a nga taka eka mina, ku vula Yesu, handle ka loko tatana wa mina a n'wi tshuneta. Ni hinkwaswo leswi tatana wa mina a nga na swona eka minkarhi leyi hundzeke ndzi nyikiwile swi tata. Tanihi n'wansati lontsongo exihlobyeni na muprista a va hambane njhani, voko ri le ku tsaleni ekhumbini namuntlha, nakambe va ri vona kambe a va ri tekeli enhlokweni. Loko vayuda ntsena hi va nga tekela enhlokweni xikombiso xa xitshembiso xa mesiya wa vona ku ya hi muprofeta wa vona wo hetelela Malakiya 3, ni ri vonani ni ta rhumela ntsumi ya mina emahlweni ka mina yi ta lunghisa ndlela. Nakona a va endla hi loko va n'wi langutile. Yini hi ku vambelana ka yini ku fikela namuntlha? Aba endla tani hi loko va langutele swin'wana leswi nga ta humelela. Tikereke hinkwato ti le ku khongeleni ni ku titsona. Ni ku sweswi a hi khongeleni, a hi veni vun'we. Fanele hi va na nchumu wa kahle lowu nga ta humelela. Ha swi tiva leswaku ku na swin'wana swa kahle swi nga ta humelela. Kereke yi fanele yi ti lulamisela. Sweswi hi leswi va nga ku swikhongeleleni. Sweswo hi leswi a va ri eku swikhongeleleni lahaya. Nakona lahaya ku ta tshama Yohana Mukhuvuri. Hikuva u alerile tiseminari ta vona. Hikokwalaho u endlile leswi kanetelaka ni leswi va tatani wa vona va nga va dyondzisa. U tile a huma emananga a nga ri ni dyondzo. U tile a nga ri na kholoro ya yena leyi tsondzeriweke. Tanihileswi nga ta vuriwa namuntlha, u tile a nga ri ni ntlawa lowukulu wa swa vukhongeri. Kambe u tile hi ku tiva xitshembiso xa Xikwembu leswaku a ta tivisa Mesiya. A ku u yimile exikarhi ka n'wina. Nakona a va ehleketa leswaku wa penga. Hikokwalaho a nga humi exikolweni swa vona. Voko leri tsalaka a ri ri ekhumbini nakona a va swi tivanga. A va endle tanihiloko va langutele munhu wo tanihi yaloye la nga tata nakona a lulamile exikarhi ka vona. Nakona a va kalangi va n'wi tekela enhlokweni hambileswi a va ku va langutele yena. Tsana swa yelana tanihi vayuda leswaku va nghenile tanihi vamatiko na vona. Hikokwalaho swiprofeta chumu lowu fanaka chumu wun'we. Va ti endla tanihiloko va n'wi languterile. Kambe mavandla sweswi eka vamatiko khale ka Laodicea tanihi laha a va ri mabofu ha kona. Hikuva hikokwalaho ka yini swi profetiwile swi ta va tano swi fanele swi ta eku hundzeni. Loko ntsena Israyele ri lo tekela enhlokweni sayini ya rona, a va fanele va tivile nkarhi wa Mesiya wa vona wa kuta leswaku wu le vokweni. Loko ntsena va tekele enhlokweni wa tiva va dyondzisiwa va tirhi eka Yesu. Hikokwalaho ka yini mutsari a ku yaloye Elias a fanele ku kuta ro sungula? Loko Yesu a ku Elias khale a tile nakona a va n'wi tivanga, khale a ri lahawani nakona va n'wi dlayile, va endlile ntsena leswi matsalwa ya nga te swi ta endliwa. Loko ntsena a va ri tekela enhlokweni leswaku xi oma nhloko lexi xi nga sola michumu yimbirhi leyi fanaka va nga yi endla. Laha ku nga soriwa swin'wana ni swin'wana leswi a va swi endla. A ku n'wina va tikukumuxi mi nga sunguli ku tinyoka ebyanyini. N'wina va rixaka ra timhisi. N'wina lava mi tshinyiweke ku tsutsuma vukarhi lebyi byi taka. U nga sunguli ku ehleketa eka wena n'winyi hina Abrahamu ku va tata wa hina. Hi leswi sweswo kumbe swin'wana tanihi laha ndzi mi byelaka Xikwembu xa swi kota eka maribye lawa ku pfuxa vana ku ya eka Abrahamu. U nga sunguli ku ehleketa hileswaku u na huvo ya misava evekweni ra wena nakona u na timembara leti ti nga ambala kahle eka sweswo. Xikwembu xa swi kota hi ndlela ya makondle ehandle lahawani ku pfuxa vana ku hetisa rito ra xona. Vungwa bava vafambi va xitarata swilovekelo va bindzurisi xa swi koka ku swi endla xa ha ri Xikwembu. Mavandla ya mabofu tanihi Israyele ra bofu ha vumbirhi swi profetiwile ku va hi ndlela yaleyo. Ndzi mi kombela ku vambelana ku fikela laha ndzi kumaka vala leri ndzi lavaka ku ri tiva. Ni bofu tanihi hi mavandla ya vamatiko ya vukhale bya Laodicea va pfalekile mahlo namuntlha tanihi laha va ri xiswona. Vukhale bya Laodicea byi fanele byi amukela hungu. Malakiya 4 yi ri va ta va tano kambe hi valava yini? Vandla ra hina ri ta swi humesa loko swi nga ti ha hina Baptist Presbyterian Assemblies Oneness kuna loko hi nga swi humesi a swi ntiyiso. Chumu wun'we lowu va wu endleke siku lero nakona swi ta swi famba nakona a va swi tivanga. A va kalangi va tekela enhlokweni hambileswi swi hetisisaka rito. Yesu u te ri va endlile tanihi laha swi longoloxiweke leswaku va ta swi endla. Va ta swi endla n'wana wa munhu u ta aleriwa. Sweswi xisisani swo fana ni sweswi emasikwini ya vamatiko ku ya hi matsalwa lawa ya tshembisiweke ya Malakiya 4 laha Yesu a nga te hinkwawo matsalwa ya hlohloterile nakona ku nga ri matsongo eka wona ma nga hlayisiwaka ku va ya hetiseka. A ku na ndlela ku hlayisa matsalwa ku va ya hetiseka. Hinkwawo ya fanele ya hetiseka nakona Yesu u te ri swi ta humelela. Nakona laha wani hi swi vona swi humelela. Ha swi vona ku vuyelerisa leswi eka masiku lawa yo hetelela. N'wina vamakwerhu va vuvandla yingisani vuyelerisani vupentekosta xilalelo xa ntiyiso tanihi laha a xi ri xiswona emasunguleni swi na leswi xi ta vuyelerisiwa ku nga se sungula mhalamhala ya xilalelo xa Israyele xi fanele xi vuyelerisiwa ku fanele ku va ni swin'wana ku swi endla malaki ya 4 yi te ku ta vuyelerisiwa ripfumelo ra vatatana eka vana leswi nga ta teka ndhawu loko Israyele a ri tekele enhlokweni mesiya wa rona sayini ya xitshembiso a va ta va va nga ri kona laha va nga kona namuntlha loko va kambe hikokwalaho ka yini va nga swi endlanga swi na vusiwana hikokwalaho ka yini va nga swi endlanga hikuva xikwembu xi teri va ngaka va nga swi endli ku va ngana va swi pfumelaka sweswo mi nge amen xikwembu xi te va ngaka va nga swi endli nakona i xikwembu lexi fanaka lexi nga te eka vukhale bya kereke ya Laodicea leswi swi ta humelela nakona hi leswi emahlweni ka vona va nga endla njhani swin'wana kambe hi ku swi endla loko ntsena va tekela enhlokweni xitshembiso xa sayini ya mesiya sayini ya n'wana wa munhu u tile hi vito ra n'wana wa munhu sweswi a ri eka vito ku ya hi vukhale bya pentekosta eka moya wa kwetsima n'wana wa xikwembu sweswi nchumu lowu landzelaka i mileniyamu n'wana wa davhida nharhu wa majaha xikwembu xin'we un'we tatana n'wana moya wa kwetsima xikwembu xin'we n'wana davhida n'wana xikwembu n'wana davhida n'wana munhu n'wana wa xikwembu i xikwembu lexi fanaka nkarhi hinkwawo ntsena eka ku hambana ka mintirho yinharhu ya ofisi swi nga leswi i tatana n'wana na moya wa kwetsima ku nga ri xikwembu swinharhu kambe xikwembu lexi fanaka hi swiave swinharhu mintirho yinharhu ya hofisi tanihi tatana n'wana na moya wa kwetsima kambe tanihi namuntlha ku fa mahlo ka ndhavuko tanihi leswi a va ri xiswona ku fa mahlo ka ndhavuko a va swi voni hikokwalaho ka yini va nga swi voni va ngaka va nga swi voni tsundzukani leswi hosi yi swi vulaka mirhi hikokwalaho ka yini mi vula sweswo tsana tanihi laha Yohana a endleke tanihi laha vunyingi bya vona byi swi endleke ku na ku khomelela kun'we lahawani ni lahaya o nyimpfu ya xikwembu twana rito ra xikwembu nyimpfu ya mina yi twa rito ra mina wasati exilebyeni u tekerile enhlokweni siku ra yena hi sayini ya mesiya a ri eka xivumbeko xo biha a nga kalanga a lava ku ti yuthisa na tikereke ta vona ta khale hi ndlela leyi va endla hi yona a va hanya hi ndlela yin'wana ni yin'wana nakona swilo leswi a va swi endla a va kalangi va pfumela eka maendlelo yalawa kambe a swi tiva leswaku ku tata siku rin'wana na ku lebyelo ntsongo wa xisiwana ehenhla lahaya endleleni ku ya exihlobyeni u kumile nchumu lowu wu ri eku wu laveni loko a sungula ku tihlavutela eka wasati xihundla xa mbilu ya yena u n'wi byerile xidyoho lexi a hanya eka xona wasati a ku u lukumba ndza swi twisisa leswaku i muprofeta sweswi a va kalangi va va ni byona ku ringana munhu wa mazana wa malembe a ku ndza swi twisisa leswaku i muprofeta nakona ndza swi tiva leswaku loko mesiya a ta u ta endla swilo leswi a ku ndzi yena u tekerile enhlokweni a ku nga ri ni xivutiso xin'wana u nga xi kambisisi njhani khale swi kambisisiwile loko mesiya a ta leswi hi leswi a nga ta swi endla hambi swi ri tano loko ntsena a nga kota ku swi tekela enhlokweni hi matsalwa hi nkaka hi nga tekeli enhlokweni mavoni ya ni madyambu ni sayini ya namuntlha a swi tiva loko mesiya a ta u ta hi komba hinkwaswo swilo leswi u ta hi byela leswi a ku hi mina loyi a nga vulavula na wena a ku na xivutiso xin'wana u fambele ekule nakona u byerile vanhu tanani mi vona lahawani hi loyi a ku na xivutiso xin'wana eka yena a swi tshamisekile hikuva u tekerile enhlokweni siku leri a hanyaka eka rona u ri tekerile enhlokweni swi endlekile na le ka Nathaniel muheveri lonkulu loko a vona sayini ya mesiya leyi nga tshembisiwa lahaya a swi na mhaka leswaku i vaprista vangani i swilo swingani swin'wana swi endla yini swi kanganyisa vaprista ku vona vanhu va vona va tshika tikereke ni ku famba a ku loko un'wana wa n'wina a nga ya eka nhlengeletano ya yena u ta va ehandle ka vuhlanganisi hi ta ku veka hi ku humesa ehandle ka vandla a leswi hi swi tano namuntlha hi ta ku humesa eka nhlengeletano ya hina loko mi ya eka nhlengeletano ya yena tsundzukani wanuna wa bofu tatana na manana va ngaka va nga hlamuri a va chava hikuva vatirhi un'wana ni un'wana loyi a yaka ku ya vona yesu kumbe ku ya eka tinhlengeletano ta yena a ku nge heti hlanganisiwi na vona kambe wanuna yaloyi wa bofu a nga ti vulavulela loyi a ri bofu a nga vona mina loyi a ndzi ri bofu sweswi na vona mina loyi a ndzi nga tivi swilo leswi swi endliwile swi tiveka eka mina hi moya wa kwetsima ma hundzuluka ya bebuka mavandla hikuva ya ta hi ndlela yin'wana loko ndzi nga tlakuriwa kusuka emisaveni ndzi ta humesa vavanuna hinkwavo eka mina nathaniyeli u xi tekerile enhlokweni wa xi tiva ntsena tanihi swikombiso swa matsalwa ya muxe rito leri yimeriweke muxe a swi tiva leswaku sweswo a ku ri xitshembiso xa siku hikuva a swi ri swa matsalwa a ku na mhaka leyi chavisaka a ku lava ndzi nga ta va byela ndzi ta va byela ndzi vonile rivoni endzhaku lahaya emananga ndzi nga va byela njhani sweswi leswaku a ku ri ni rivoni endzhaku lahaya nakona rivoni leri ri ndzi byerile ku ya ehansi lahaya a ku hakunene muxe ndzi ta va na wena nakona ku nga ri ntsena a nga kalangi a tikombisa vuyena eEgipta ntsena hi mahlori ni swikombiso kambe hi loko a va kumile hinkwavo va hlengeletana endhawini yi ri yin'we u humelerile nakambe eka vona ku yimela vutirheli bya muxe emahlweni ka vahlawuriwa ni va vitaniwa loko miprofeta yaloye a va choterile va nga ha tiya eka tiko lero ni ku va tisa endhawini swi nga leswi langavi ra ndzilo ri humelerile nakambe nakona enhlohlorhini ya ntshava ya Sinayi swi vambelela nini namuntlha amen a ku dzunisiwa xikwembu swi tlula vitomi eka mina nakona xiyimo xa mina swi sungula ku khokhovela nakona ndzi vona awara ya mikhuva yo biha ni vugangu yi ku kula matiko ni swin'wana swi nga leswi ndzi langutile endzhaku ni vona leswi nga humelela mbilu ya mina yi khanela ntsako hi ku tiva leswaku endzhaku nyana tabernakele leyi ya mikhuva ya misava yi ta n'woka kambe ndzi na ku langutela kun'we ekusuhi ndzi ringeta ku koka vanhu ku va chotela eka swilo leswi ni swilo ku va kokela ehandle ku va kombeta hi matsalwa xikwembu xexo xi yimile lahaya ni ku yimela hi langavi ra ndzilo laha mazana ni magidi ya swi voneke hambi ku ri ku swi teka emahlweni hi khamera nkarhi endzhaku ka nkarhi ku swi kumisisa va enteneti va pfuka hakunene swi fanele swi endliwa va enteneti va pfukile nkarhini wa muxe va endla leswi fanaka xikwembu xiteri ti hambanyise wena hi wexe muxe u nga nembelele xikarhi ka vona ndzi ta va mita hinkwavo ka vona nakona misava yi na vona nakona swi tano namuntlha tlhelelani endzhaku emisaveni exikimini swin'wana ni swin'wana wa vona muxe xikombiso xa tsalwa ari miprofeta yaloye lonkulu wa xikwembu loyi a nga ya lahaya ku ya va ku tsula nakona va swi tekerile enhlokweni va tekerile sayini enhlokweni a ri xitshembiso xa tsalwa hakunene ku swi yimela yesu a ri xitshembiso xexo xa tsalwa ku swi yimela eka wasati kumbe a ri muhlamuseti yesu a ri muhlamuseti wa tsalwa vutomi lebyi nga bya yena byi hlamuserile tsalwa xana a mi ri voni hungu ra awara xana mi nga tekela enhlokweni laha hi nga kona hungu rona hi roxe kusuka etsalweni ra mitolokela awara leyi hi hanyaka eka yona ya hlamusela yesu u tere eka israyele loko ntsena a mi lo tiva siku ra n'wina nkarhi wun'wani ku tshama entshaveni ya olives u langutisile a ku yerusalema o yerusalema u humesile mihloti u langutisile ehansi u vonile ku nga ri ntsena nxaxameto kumbe xani ndlela vusiku byin'wana mixo wun'wana kwalomu ka awara ya khume loko ndzi vona nghwava vani ya kereke ehansi embilwini ya wena utwa moya wo kwetsima wu humesa mihloti yerusalema o yerusalema xana ndzi nga va ndzi kanakanerile yini ha wena kambe u endla yini u dlayile vaprofeta lava ndzi ku rhumeleke vona u va dlayile nakona mahungu ya rhumeriwile ekerekeni namuntlha va dlayiwile hi vukhongeri bya vandla ra vona tsalwa ri dlayiwile hi vukhongeri bya vona yesu u teri loko ntsena a wu tivile siku ra wena kambe swi le kule sweswi swi hundzeriwile sweswi swi nga leswi swi na tikereke ndza pfumela hi mbilu ya mina hinkwayo wasati u hundzile eku kutsuriwa a swi na mhaka leswi u lavaka ku ehleketa ha swona i mavonelo ya wena lawa i ya mina wa vona a mi fanelangi mi va ni miehleketo ya mina ndza pfumela u hundzile ku kutsuriwa nakona u emalembeni ya ntlhanu kumbe ntsevu lawa ya hundzeke ndza tsundzuka ma tsundzuka Chicago langutani leswi swi humeleleke ku sukela nakona swi languteni swi tshamela ro humelela wa vona tsundzuka vito ra mina ri le mahlweni ya swona swi vindzile ehandle lahaya hi leswi hosi yi swi vulaka langutani loko a nga tshikanga a ya emahlweni langutani 1933 leswi nga vuriwa leswi vavasati va nga endlisa xiswona eka siku leri leswi swi nga vurisa xiswona eka vanhu leswi muslin leswi anga tisa xisona emakunweni ya yena leswi Hitler anga tisa xisona eka leswi swi nga hlamuselekiki leswi heleleke laha mbuyelo dinharhu byi nga tisa xisona eka vukhomunisi leswi michini yaleyo yi nga tisa xisona yi langutaka tanihi tandza ni leswi hi vavasati valavo va nga langutekisa xisona loko va ambarile mikhancu va tlhela va languteka tanihi vavanuna hambi ku ri mpahla ya vona yo rhangisa nakona eku heteleleni va ta vekela matluka ya nkuwa tanihi le ka vona laha maendlelo ya vugangu leswi va nga ta endlisa xiswona eka siku leri langutani leswi va swi endleke nakona swi kahle emahlweni ka n'wina kusukela loko ntsena vavasati va vakreste va nga lava va vitaniwa vasesi va vakreste swona mi nga tekela enhlokweni u nga tsundzuka moya wa vugangu ehenhleni ka vona i wa javulos ku va endla vakarha misisi ya vona javulos u ta endla nchumu wun'we eka sweswo sweswo swi kanetana ni rito ra xikwembu eka n'wina tsana tanihileswi a swi ri xiswona entangeni wa eden va endlile yini loko ntsena va nga tsundzuka va ringeta ku vula leswi o michumayeri yaloye wa mukwetsimi lontsongo wa vapfundzuvuti a vula a hi mina a ndzi mi byeli leswi mi nga swi endla ntsena ndzi khota rito loko ntsena vo tekela enhlokweni leswaku i javulos va ti vitana vakreste yesu u tirhixana mi nga ndzi vitana njhani hosi ku nga ri swilo leswi ndzi nga vula ku swi endla va nga ka va nga vi vakreste a ndzi muavanyisi wa vona kambe ntsena ndzi vula leswi rito ri nga swi vula mi nga ndzi vitana njhani hosi nakona ku nga ri swilo leswi ndzi nga swi vula nakona rito hinkwaro lahawani i nhlavutelo ya yesu kreste mi ri ndzimani hosi loko vo swi tekela enhlokweni leswaku i javulos moya wa vugangu vavasati van'wana lavantsongo va kahle lahaya ndzi ahleketa leswaku leyi ndhawu hi yin'wana ya mikhuva yo biha leyi ndzi nga se tshamaka ndzi yi vona evuton'wini bya mina Jeffersonville Indiana vavasati lava nga ambalangiki a ndzi ri eHollywood a ndzi ri hinkwako a ndzi ri emisaveni hinkwayo nakona ndzi vone tinxaka hinkwato ta thyaka ndzi ti vonile eParis ndzi ti vonile eEngland laha ku nga hosi tona hinkwato ndza pfumela leswaku England rero ndzi ta mpompomela siku rin'wana ekusuhi ni lwandle ra swi amukela swinaka thyaka ku tsana byebyo i vigangu bya tshaku leri boleke bya misava vunyingi bya leswi nga riki ematsalweni vanhu lava va landzulaka lava noka ni nga se tshama ndzi va vona evuton'wini bya mina wasati u vile sweswo hikokwalaho ka ku va a ala ntiyiso Billy Graham u teri u ta susa nsati wa yena etiphakeni nchumu wa masangu wu ya emahlweni exikarhi ka vavanuna ni vavasati vafana ni vanhwanyana ehandle etiphakeni erivaleni i vile tshaku ra leswi boleke na France ri na swona ni vunyingi hinkwabyo bya misava na United States ri na swona ri vile murhangeri wa vona langutani namuntlha va tikarha misisi ya vona va ambala swo koma vo debya swidzayi nakona va ti vitana vapfumeri a misisisisi sesi kumbe vavasati mi ri rivala u nga ri sesi wa mina mi endla swilo tanihi sweswo a misisisisi leswaku i javulos kambe yini tanihi miyuda la nga dyuhala u ngaka u nga pfumeli rito leri nga yimeriwa loko ri kambisisiwa eka n'wina hi nembelela eka mindhavuko ya n'wina ya vandla leri ri vulaka leswaku swi kahle mi vulavula hi tindzimi mi tlulela ehenhla ne le hansi mi yimbelela emoyeni mi kerha misisi u nga ha swi vona mukreste ehandle sweswo ndzi vonile vajavulosi ndzi vonile valoyi ni vonile va vulavula hi tindzimi va tlhela va hlamuseta ni ku tlela ehenhla na le hansi va cina emoyeni va nwa ngati leyi humaka exipalapaleni xa munhu va rhuketela vito ra yesu kreste mi ri ndzi wa kereke halleluya ku kwetsima a ku veka xikwembu ndzi mi wa yini kereke i rito nakona rito riri i visiwana eka n'wina ku swi endla n'wina mabofu ya ntlawa wa vafarisi mi fambisaka vana va swisiwana ku va yisa etiheleni tanihi sweswo ku va mi chava tikiti ra vuswa nakona mi ta cukumetiwa ehandle ehandle evandleni ra n'wina loko mi sungula xin'wana ha swona xana eka n'wina n'wina va tikukumuxi vana ni xamu eka swona mi vona awara ya tshinelela tanihileswi nakona mi ncinciwile hi ndhavuko wa n'wina wu mi yisa ekulu na rito ra xikwembu mi maboboyila ya njhani lava nga voniki bibele a yi vulanga leswaku a mi ri mabofu swona a mi swi twisisi leswaku mi mabofu bibele yi teri a mi ri wona nakona a mi ambalanga a mi tsakanga mi va nkombo mabofu nakona a mi swi tivi loko mi ehleta leswaku mina kereke leyi kulu ngopfu edorobeni nakona mi endla leswi sweswo kumbe swin'wana nakona bibele yi 30 mi swi siwana tanihi laha mi nga va ka xiswona nakona mi mabofu nakona yena wa yimile enyangweni ku ringeta ku mi xavisela ku ponisiwa ka tihlo ku nga ri ku mi xavisela kambe hi ku mi nyika nakona mi nga ka mi nga swi kumi ku hetisisa tsalwa mi hanya eka siku rihi vanhu mi tekela enhlokweni awara mi tekela enhlokweni sayini va nga tekela enhlokweni ntsena vavasati va vona sweswo i swa javulos i javulos wa tingana hi vito ra vukhongeri i ndlela yaleyo minkarhi hinkwayo u ta eka miprofeta un'wana ni un'wana u ta eka tlhari rin'wana ni rin'wana hambiswiritano i ta nala ka Yesu Kreste tanihi munhu wa vukhongeri nakona bibele yi 30 i ta va ekusuhi swinene eminkarhini ya makumi hambi va pentekosta nakona u ta hambukisa vahlawuriwa ehansi ka kereke yaleyo ya pentekosta loko swi nga endleka swintsongo a ku hikuva mugerho i gede ni ku lala i ndlela kambe vantsongo lahaya va ta va tano va ta swi kuma tanihi laha a swi ri eminkarhini ya nowa laha endzeni emoyeni ya nhungu yi nga ponisiwa swi nga leswo swi ta va tano eku vuyeni ka n'wana wa munhu ehleketa ha swona hi hanya eka siku rihi xana mi tekela enhlokweni awara mi ri tekela enhlokweni siku teka nkarhi wo tala wa n'wina kambe ni na timinetse tintsongo to nyawulanyana va vona ku va endla va kerha misisi ya vona kambe va ri kereke ya hina a yi ngheneli eka swona mativa i yini i mabofu a swi vavisi ku kerha misisi bibele yi vula tano hambiswiritano i nchumu lowu khomisaka tingana eka n'wina ku kerha misisi hambi ku khongela mi ri kambe wasati u ta va a funengetile nakona bibele yi 30 misisi ya yena i xifunengelo ku nga ri xidloko misisi ya yena a ku ta va ku humelele yini loko muxe a te ndzi ta susa xidloko xa mina ematshan'wini ya tintangu a swi ta va swi nga tirhangi xikwembu a xi vula tintangu nakona xikwembu a xi vula tintangu a ku misisi ku nga ri xidloko ku kwetsima a ku veka xikwembu xi tsakela sweswo ndza pfumela a ku dzunisiwi xikwembu xi vula ntsena leswi xi swi vulaka matsalwa a ma na ku tolokeriwa kun'wana ka xihundla a ri vuli ntsena n'wina vandla ri vula ntsena leswi ri swi vulaka nakona hi xona mutoloi mi ri ndza n'wi tiva wasati loyi a endleke sweswo a ndzi ta mhaka ni leswi mi swi tivaka ndzi tiva leswi xikwembu xi nga swi vula ha swona u ringanisa wena n'wini loko ntsena va nga tekela enhlokweni leswi swi nga xiswona ntombi loko ntsena u nga tekela enhlokweni kumbe wasati ku nga ri ntombi ndzi vonile sayini yi xika kusuka eka khumbi ra wasi ehansi ndza pfumela i xitarata xa vuntlhanu lahaya kamara rin'wani ra byalwa a ku matafula i ya tintombi ntsena ndzi yile lahaya ndzi ku a wu kalanga u va ni rin'we ntombi yi nga ka yi nga ya endhawini yo tanihi yaleyo wasati a nga va kambe ku nga ri ntombi mi kale mi swi xiyisisa ku wa ka misava swi sungurile hi vugangu bya wasati xana ma swi tiva leswaku swi fanele swi hela ku fana vugangu bya wasati ni kereke hi ku swi yimela hikwalaho ka wasati kereke i wasati hi ku vulavula ka ximoya swi nga leswi i mutekiwa wa wasati hi ku vulavula ka ximoya vugangu bya kereke leswi yi endlisaka xiswona languta ni swivona languta ni swilo languta ni swivona hambileswi xikwembu xi swi nyikaka nakona hi xivono xexo i ntiyiso ndzi na bibele ya mina embilwini ya mina eka n'wina vanhu eka thepi nakona vayingiseri va nga swi vona ndzi swi vonile sweswo xikwembu xa matimba xa swi tiva leswaku i ntiyiso a swi nga tiveki ku fikela sweswo lahaya hi loyi a nga ambalanga nakona a nga swi tivi ntsena u na nkarhi wa yena lahaya mi kona kambe mutekilontsongo a ta a voniwa a swi hambanile alpha na omega javulosi wa swi endla kambe tanihi vayuda va khale loko va vona rito nakona yesu i 30 eka va yena i 30 eka vadyondzisiwa va yena lava ni matsalwa n'wina ma swi tiva ma tikeriwa ha mina ni ministri ya mina lava ni matsalwa eka vona mi ehleketa leswaku mina vitomi lebyi nga heriki nakona va vula vimbhoni hi mina va mi byela hungu ra mina leswi ri nga xiswona loko mi nga pfumeli eka mina pfumelani marito lawa ya fanaka lawa xikwembu xi nga ma hlamuseta eka n'wina hi nga ka hi nga vi na yena wanuna loyi ku hi fuma hina vaprista va hina ni ku ya emahlweni yana emahlweni sweswo hi swona hinkwaswo leswi nga vuriwa swi hundzeriwile hi ndlela yin'wana. Vandla ni ndhavuko leri nge swi lulamile va yingisela eka sweswo, va nga ha twa ma pfumela rito ra munhu ku tlula ku pfumela rito ra Xikwembu. A va swi tekelanga enhlokweni. Tikereke namuntlha a ti tekele enhlokweni Timotiya wa vumbirhi 3. Loko mo ndzi vona van'wani va n'wina mi veka matsalwa ehansi, sweswo lawa i matsalwa ndzi kota kusuka lahawani, laha loko un'wana a humelela a vitana ku yingisa ka mina eka swona kumbe voko ra mina eka swona, ndzi nga komba matsalwa ya swona wa vona. A va tekelanga enhlokweni Timotiya wa vumbirhi 3, laha yi nge emikarhini ya makumu vanhu va ta va lava nga tikhomiki, lava ti rhandzaka, lava rhandzaka ku tsaka ku tlula ku rhandza Xikwembu, lava nga tshembekiki, valumbeti, lava nga toti ku tikhoma, lava va vangaku lavanene, mutekiwa. Wa vona va na nghoho ya vukhongeri kambe va arile matimba ya byona, na vona u va fularhela lawa i maendlelo lawa ya nga ta famba hi muti ni muti. Va fambisiwa hi vavasati va swipukupuku vavasati lava va fambisiwaka hi ku navela ka tixakaxaka. A va dyondzi kumbe a va fiki eku tiveni ka ntiyiso, va ngaka va nga swi endli nakona a va nge swi endli. Xikwembu xi vurile tano nakona mufarisi wa bofu a mi swi voni, a ndzi khunguvanyekanga tana ndzi fambisa n'wana eku n'wi khomaniseni. Hambi tikereke ti swi tekela enhlokweni leswi, vavasati va ngaka va nga twisisi leswi, va fanele vavasati va swipukupuku va fambisiwa hi ku navela ka tixakaxaka. Hollywood maendlelo lawa hinkwawo, misisi yo koma, mi ambala swo koma, mi ambala ni ti-makeup, hinkwawo maendlelo ya mixaka lowu lawa ya nga riki ekuteni. Xana ma swi tiva leswaku wasati u tlanga ntlangu lowukulu emasikwini yo hetelela? Ma swi tiva bibele yi teri leswaku lava va nga tsutsuma eka ku soriwa lokukulu va ta va rhavi ro saseka emahlweni ka hosi. Siku rin'wana ndzi ta nghena ka swona hi ku rhandza ka hosi eka swona eka n'wina vavasati. Vona leswi Xikwembu xi swi ehleketaka hi wasati loyi hi ntiyiso a nga tsutsuma ku soriwa wa ka siku leri, siku i ta va la sasekeke. Ndzi twile wasati siku rin'wana a hleka nhwenyani ntlawa wa xiphemu xa vavasati lava va nga ambariki ni vunene lebyi byi nga ehansi ku tlula mana wa mbyana, a hleka n'wamhani loyi a dyuhaleke ni mpahla yo leha. Yingiselani lahawani n'wina vavasati lavantsongo, n'wina mi ti tlakuseke, u na swin'wana leswi mi nga swi tiviki, u na vunene a mi ri tivi hambi ku tiva vito mi swi lahlile entangeni hakanyingi. A mi tivi lexi lulameke ni lexi hoxekeke, wa swi tiva u na swin'wana leswi beke mbilu ya yena leswi mi nga swi tiviki, mi swi lahlile mi nga ka mi nga swi kumi. A mi n'wi vitani fexeni ya khale ni swin'wana tanihi sweswo, u tiva swin'wana leswi mi nga tiviki nchumu ha swona. U na ku ba embilwini ya yena mukhomi wa nkwama wa mikhuva leyinene. A mi tivi na rito rin'we ra swona, manana wa n'wina u mi kurisile tanihi sweswo. Mfundhisi wa n'wina a swi pfumelela. Kombeta laha a yimeke kona, ndzi chumayela hi yena sweswi lahawani ma swi vona, langutani laha mi nga kona. Tikereke Yesu u teri hinkwawo matsalwa lawa ya fanele ku hetiseka, nakona ya hetisekile. Xiyisisani tanihi Jana Jambre nakambe va aleleke muxe. U tata kun'we un'wana wa vona ku nga ri sweswo a nga vulavuli hi Methodist Baptist lawani va le handle ka xifaniso wa vona, kambe tanihi Jana Jambre va aleleke muxe na Aroni, swi nga leswi va ta swi endla munhu loyi miehleketo ya yena yi nga sola ku ya hi ntiyiso. Yi onhiwile hi vukhongeri ni tidyondzo ta kereke ematshan'wini ya Bibele. Swi nga leswi Jana Jambre va nga endla swin'wana na swin'wana leswi muxe a nga swi endlaka. Wa vona tanihi Jambre ma ku vona ku vambelana lahaya, tanihi Jana Jambre va aleleke muxe, swi nga leswi wa endla munhu loyi wa miehleketo leyi nga soriwa ku ya hi ntiyiso i wu arile a nga na wona eka vuakelani bya vona, va ngaka va nga fambisana hambi ku ri ku fambisana na wona. A vona lexi va nga xi endlaka ha wona, kambe yi teri vuphukuphuku bya vona byi endliwile byi tiveka. Loko mutekiwa yaloye a teka ku yima ka yena a famba a ya ehenhla exibakabakeni, swi ta endliwa swi tiveka mi nga vileli. Tanihi muxe loko a teka vana va Israyele va teka ku haha ku huma eEgipta, nakona Egipta yi mbombomela hinkwaswo swi kahle. Yesu a ku hinkwawo matsalwa ya nyikiwe hi nhlohlotelo leswaku matsalwa yalawa ya hetiseka. Loko a va n'wi vutisa va ku u ti endla Xikwembu, aku nwina eka milawu ya nwina mi vitana va profeta laha rito ra hosi ri nga ta eka vona mi va vitana xikwembu nakona va tano va ku swi nga leswi mi nga ndzi sola njhani mina loko ndzi ku ndzi n'wana wa xikwembu hinkwawo matsalwa lawa ma nyikiwile hi nhlohlotelo hinkwawo ka wona ma ta va erivaleni hinkwawo ka wona ma fanele ma hetiseka langutani lahayani ntsena a va voni va tekele rito ra munhu ematshan'wini ya rito ra xikwembu sweswo hi leswi va swi endlaka vavasati va vatanu sweswo hi leswi swi endlaka vachumayeri va endla tano va tekele vabixopo ematshan'wini ya yesu va n'wi tekile ni nkwama wa vona wa mali nhlengeletano leyikulu ntsena langutani loko ndzi dumile ku teka vanhu va huma eJeffersonville ni ntlawa wihi lowuntsongo u fika laha wana Jeffersonville teka ve le handle va Jeffersonville ehandle ka tabernakele leyi mixo lowu a ndzi ngevi kumbe xiphemu xa dozeni ku chumayela eka i yini wasati u swi endlile ehenhla ka tiko hinkwaro kusuka eNew York kusuka eMassachusetts ku ya eBoston Maine Tennessee Georgia Alabama ni ku rhendzeleka hi tiko va hlengeletana kun'we amen sweswo hi leswi a swi vuleke ku ta va ni rivoni enkarhini wa madyambu va nga ka va nga ri tekeli enhlokweni rivoni ra ni madyambu yaleyo hi yona mhaka wasati ntsena a nga ri tekela enhlokweni na yena i bofu bibele yi vula tani leswaku a ri xiswona ntsena ri kumile ndhawu ya rona emisaveni eka vutshila ku hava ku tlula 40 wa malembe lawa ya nga hundza mativa loko nyimpi yo sungula ya misava yi ta a va kalanga va honisile rhaxiya gutiroy kambe ntsena ko va ntlawa wa vahonisi va saberians va khale lavakulu malevhu ku rhendzeleka ni xikandza xa vona hinkwaxo nakona a va nga tirhi voko ra xinene ni ra ximati sweswo swi lulamile rhaxiya kambe ri tekerile enhlekweni ndhawu ya rona wasati u fanele ku swi endla ku hetisisa tsalwa mi tiva miprofeta bya mina lebyi ndzi nga te byi ta humelela leswi hinkwavo ka vona va nga ta hlanganisa xiswona eka vukhomonisi sweswi u fambisa misava hi vutshila hi le ku tlheleni endzhaku ekusuhi na yena hinkwabyo vunyingi bya misava byi le kusuhi na yena u fambisa ndhawu ya yena ntsena u tekele enhlokweni leswaku u na mabyongo ngopfu xiyisisani munhu u na switwi swa ntsevu leswi fanaka ni leswi a swi ri kona magidintsevu ya malembe lawa ya hundzeke magidintsevu ya malembe lawa ya hundzeke ni switwini leswi nga na swona swa ntsevu u tihlanganisile ni kaya ra le misaveni a tirhela xikwembu nakona sweswi eka malembe ya 75 lawa ya hundzeke munhu yaloyo u tile a huma eka hanci ni xigolonyana hikokwalaho ka yini u titsumile kusuka eka ripfumelo ra yena eka xikwembu a titsumela eka switwi swa yena ni mfanelo ya yena tani hi munhu mikalemi swi xiyisisa u tlulile ku tshemba xikwembu a titshemba yena hi yexe tanihi wasati loyi a nga tshembekangiki i mani vito ra yena Washington lahaya leyi nga cinca swilo leswi hinkwaswo i mani vito ra yena Murray u vule tano ntsena loko hi ri na vuthu ra le handle na ra le matini a hi kale hi lava Yehovha wo dyuhala a ndzi ta mhaka leswaku mina yini i Yehovha kumbe ku ri hava nchumu eka mina mi nge hi vuthu ra le handle na ra le matini ri mbombomela nakona swi ta va tano kambe Yehovha u ta tshama hi laha ku nga heriki nakona tanihi loko ndza ha ri xiphemu xa yena ni n'wana wa yena ndzi tshama na yena hi laha ku nga heriki ku nga ri hi ku vitana ka mina kumbe ku hlawula ka mina kambe hi ku hlawula ka yena amen amen a ku na leswi hi nga swi endlaka ha swona hi yena un'we ndzi nyiki yena kumbe u ndzi nyika rifu mi nge matiko ya pfuka ya tlhela yawa Yehovha u ta tshamisa xisweswo u swi endlile hinkwako khale loko Rhoma yiwa loko Egipta yiwa ni hinkwawo ka wona loko yawa nakona u ta tshama a ri Yehovha o halleluya ndzi twa vukhongeri xivangelo xa ku va rhaxiya ri ta eka yena a fanerile tsana tanihi Israyele a ri fanele rita eka tiko xikaya xikwembu xi fanele ku rheyila Israyele ku tlhela endzhaku eka tiko xikaya eka timhalamhala swi nga leswi ni xikwembu xi fanele xi fambisa rhaxiya ehenhla lahaya eka vukhomunisi ku endla leswi nga profetiwa leswaku ri ta swi endla munhu ni switwi swa yena swa ntsevu tsana u fanele a ta kun'we hanci ni xigolonyana ku tshemba xikwembu eka 75 wa malembe yo hetelela a tlola ku tshemba xikwembu loko ho va sayina vumbiwa bya United States va hoxile xikwembu eka hinkwaswo leswi a va swi endla sweswi a va kalangi va va ni nhlengeletano hambi ku ri vito a va kalangi va va na rona sweswo swi lulamile va pfumela eka vutivi bya vona bya vutshila va vuxisi bya vona bya vutshila kumbe ntlawa wa tingana sweswo swi lulamile misava hinkwayo yimitiwile ekutsan'weni ka bibele misava hinkwayo yi fanele yi fularhela xikwembu kambe ntsena ehleketa ehandle exikarhi ka sweswo hinkwaswo ni mavandla ya tikereke ni tiseminara ta vona hinkwato leti khomisaka tingana ni hinkwaswo xikwembu xi tekile rito ra vuprofeta va rona xi chotela mutekiwa loyi a nga ta pfumela xi ku xa xi endla xi vatlile kusuka eka nchumu walowo lowu xi nga tshembisa leswaku xi ta swi endla va tshembele eka vutlhari bya vona bya vumunhu vutshila bya vona bya vumunhu ni ku ya emahlweni va siya xikwembu ehandle leswi a va xi tshemberile United States ri siyile xikwembu ehandle va xi humesile ni le xikolweni leswaku vana va hina lavatsongo va nga tinchumu ha xona va xi humesile exikolweni sweswi va ringeta ku xi susa eka tidolara ha tshemba eka xikwembu va ta ya xi hundzuluxela ehandle ka xiboho xa ximfumo ku ya eka mijeko tiko rin'we ehansi ka xikwembu va ta ya va ya humesela sweswo ehandle languta va yile eka vutiti lebyi byi nga bya vona ni vutiti bya vona hikuva eku heteleleni ka 17 wa malembe a nga kalanga a cinca kuntsongo eka switwi swa yena wa ha ri yena munhu wa xikwembu loyi a nga tumbuluxiwa emasunguleni kambe emasikwini lawa yo hetelela a ni tekele enhlekweni leswaku hi le kwihi nakona kereke yi hundzulukile kusuka eka xikwembu eka sweswo ku ya eka seminari ni ntokoto ku ya emahlweni ematshan'weni ya rito a va kalanga va xi tekela enhlekweni ni le ka tinhlengeletani ta vona le swikolweni swa vona kumbe hi ku ri hava nchumu swo tala Israel emalembeni ya 20 tano leya hundzeke ri tekerile swin'wana enhlekweni ku humesiwa ka vona ku ya etikoxikaya tanihi laha ri tshembisiweke a va nga tivi leswi nga endliwa va xanisekile tanihi xin'wana ni xin'wana ku xaniseka ehansi ka timhalamhala ta vona kambe ni le tikoxikaya ra vona a va tivi leswaku hikokwalaho ka yini hikokwalaho ka yini Russia ri pfukile hikokwalaho ka yini matiko ma pfukile hikokwalaho ka yini munhu a fanele ku vuyeriwa loko va vutshila 300 wa malembe laya hundzeke mufurhwa wa vutshila u khungulixile bolo eka xipidi xin'wana ku rhandzeleka hi misava a tlhela a kambisisa hi vulavisisi bya vutshila loko munhu a kala a endla xipidi lexikulukumba xa 30 wa timayili awara matimba ya misava lawa ya kokaka ya ta n'wi susa emisaveni ku ya hi ku tika ka yena ku ya hi ku tika ka bolo sweswi u famba 17 wa gidi ra timayili hi awara wa vona wa ha ringeta ku gonya ntsena u tekela enhlekweni eku heteleleni hikokwalaho ka yini swi fanele swi va hi ndlela yeleyo hikokwalaho ka yini kereke yi toloverile ku yima eribyeni ra Yesu Kreste a swi na mhaka leswaku un'wana u ri yini va tshama va lulamile ni rito hungu ra awara Luther Wesley ni le hansi lahaya nakona sweswi va tlhelela endzhaku eka ndhavuko hikokwalaho ka yini swi endlekile malembe ya 25 laya hundzeke Israyele ntsena ri tekerile enhlekweni ri le ka tikoxikaya kumbe swin'wana swi profetiwile leswaku va hlengeletana nakambe hosi ya uvuletano hi swi hlayile xinkadyana lexi hundzeke xikwembu xa hi pfuna ku va swi twisisa hinkwaswo swi lulamile nkarhi lowu fanaka mutekiwa u tekerile enhlekweni rivoni ra ni madyambu ntsena ku sungula ku tekela enhlekweni Pentecosta lava a va ri ni ndlala va sungurile ku tekela enhlekweni leswaku tinhlengeletano ta vona a ti kalanga ti va na nchumu leswi a va swi languterile va sungurile ku soholoka ni ku humesa mihloti wa vona i nkarhi wa ku tsundzuka mi fanele mi tsundzuka misava yi tsundzukile matiko ya tsundzukile vutshila byi tsundzukile javulosi u tsundzukile i nkarhi lowu a nga ta onha wasati a onha kereke a onha vanhu u swi tsundzukile nakona xikwembu xi tekerile enhlekweni leswaku ku na vanhu emisaveni leswaku xi vekile vitomi etlhelo xi swi tsundzukile leswaku lowu i nkarhi wa ku rhumela hungu ra xona xi swi endlile vanhu va ri tekele enhlekweni nkarhi wa mutekiwa wu tekerile enhlekweni rivoni ra ni madyambu loko sodoma a ri lo tekela enhlekweni masiku ya rona loko a vona va rhumiwa va ta ehansi lahawani tanihi Billy Graham na Oral Roberts sweswi munhu un'wana wa mikhuva ya tingana Afonix, tsana uyimile aku. Utlangela xikwembu xa yaxo eka tape. Aku ndzi vurile laha wani. Ndzi fanele ndzi khuvuriwa hi vito ra Yesu Kriste. U vule tano. Hiloko aku sweswi wa swi vona laha wani. U suka laha wani. Aku loko ndza ha vulavula hi Afrika. Leswi va khuvurisaka xiswona ku ringana kanharhu. Va langutile emahlweni na le ndzhaku. Aku ndzi te a swi na ku hambana wa vona. A nga kalanga a tlanga tape hinkwayo tsana xiphemu xexo ni ku xi tsema xisuka laha mindzhukano ya yindlu ya khotso yi nga ta swi endla titape ta vona hi ku hetiseka ti fayileleka kuhaloyi a nga ta va ni thyaka eka vona swa antswa mi nga endli mi va na nawu eka n'wina kambe hi ta swi endla e-e u te va tshikeni va ri voxe xikwembu xi ndzi byerile leswi nga ta humelela tsana langutisani tsana tshamani mi langutise munhu yaloye wa vona hi nkarhi wun'we mutekiwa u tekerile enhlekweni rivoni ra ni madyambu loko sodoma a tekerile enhlekweni awara ya rona sweswi munhu la fanaka u vekiwile eka tape aku langutani lahawani eka vanhu va n'wina va pentekosta aku na n'wina va baptist wana loyi muprofeta wa vunhu William Branham wa vona u teri Oral Roberts na Billy Graham a va ri esodoma wa vona xi nga leswi tsemani titape mi tisusa hi swona hinkwaswo sweswo wa vona hi nga ka hi nga yi emahlweni hi ku sweswo a va ri varhumiwa va sodoma ku nga ri esodoma a va ri lahaya tanihi varhumiwa esodoma un'wana ni un'wana wa swi tiva ndzi swi vurile chaya titape ta n'wina loyi a nga ta susa kumbe ku engetela eka leswi fanaka xi ta susiwa eka yena i rito ra hosi ri yime hi ndlela yeleyo loko sodoma a ri tekele enhlekweni murhumiwa wa rona a ta va a yimile namuntlha yesu u teri loko ntsena a lo tekela enhlekweni ku fana ni abrahamu a nga tekela enhlekweni abrahamu a swi tiva leswaku ku na n'wana wa xitshembiso loyi a nga tata kambe a swi tiva leswaku ku ta va ni ku cinca hi ndlela yin'wana hikokwalaho a dyuharile xikan'we na sara kambe loko a languta yaloyo un'we loyi a nga ta vonisisa miehleketo ya sara ekusuhi na yena u tekerile enhlekweni awara leyi a hanya eka yona a ku hosi yanga ndzi pfumeleli ndzi khoma mati matsongo lahawani ndzi hlambisa milenge ya wena va phemile xinkwa va dya mi nga ndzi khongela yena yimani nyana xikadyana wa vona lahawani hosi ya mina hosi leyikulu Elohim u tekerile enhlekweni leswaku xikwembu a xi vulavula na yena ehandle hi nyama ya ximunhu u tekerile enhlekweni sayini ya yena nakona u katekisiwile hi hosi sodoma a ri kalanga ri tekele enhlekweni siku ra rona na mona ri hisiwile yesu u teri tanihiloko xi ri esikwini xi ta va tano loko n'wana wa xikwembu a kumbe n'wana wa munhu a endliwa mbhoni sweswi kereke a yi tekela enhlekweni siku ra yena tanihi israyele ri sindzisiwile ku tlhelela epalestina u ta ya a ya sindzisiwa eka huvo ya misava ya tikereke hikokwalaho ka yini a nga talanga a tekela enhlekweni awara ya yena vanhu humani eka yena mi nga vi va teki ndhawu va xidyoho xa yena hanyisani vitoni bya n'wina kumbe mi nga kumeka na marhaka ya xivandzani nakona mi nga ka mi nga endli nchumu ha swona mi nge hi la thyakeke a vi la thyakeke mi nge hi loyi a kwetsimaka a nga vi la kwetsimaka kwetsima sweswi mi nge hi la kwetsimaka ku nga ri ku n'wansati la kereke misisi a nga ka a nga vitano sweswi swi tsakelela ehansi kambe sweswo i tsalwa bibele yi ri a nga xiximanga nhloko ya yena nakona nhloko ya yena i nuna wa yena nhloko ya yena i kreste swi nga leswi a nga xiximanga kreste a nga va njhani la nga xiximekiki nakona ku nga ri thyaka mi nge loyi a nga na misisi yitsongo a yi hlayisi mi nge loyi leyi ambalaka leswo koma a ya emahlweni na ku swi ambala mi nge loyi a tsan'waka rito a ya emahlweni ni ku ri tsan'wa kambe mi nge loyi a kwetsimaka a tshami a kwetsima mi nge loyi a lulameke a tshame a ri la lulameke rito ra xikwembu leri lulameke n'wana wa xikwembu u vile mbhoni vana la kwetsimaka u va la lulameke tekela enhlekweni ina nkulukumba masiku ama kereke a yi kalanga yi tekela enhlekweni siku ra yena tanihi israyele endzhaku etikweni ra yena ra xitshembiso a nga tivi leswaku u tlherise ku yini lahaya tsena u lo kumeka a ri endzhaku lahaya hikokwalaho ka yini vuthu ra tiko ri n'wi vekile endhawini ya yena sweswi ndzi ya vula xin'wana vuthu ra tiko ri vekile israyele eka tiko xikaya ra yena vuthu ra tiko ri ta veka kereke eka huvo ya tikereke ta misava kambe matimba ya xikwembu ya ta veka vanhu eka mutekiwa mavuthu ya misava ndlela ya leyo ne mabuthi ya misaba ndlela ya leyo kambe mabuthi ya xikwembu ehle moya wa xikwembu laha ku nga rito ra xikwembu rito ra mina i moya ni vitomi xitaveka mutekiwa endhawini ya yena hikuva u ta tekela enhlokweni ndhawu ya yena eritweni swi nga leswi wasati u le ka kreste u ta tiveka endhawini ya yena ku hava vuthu ra tiko leri nga swi endlaka kambe vuthu ra tiko ri fambisile israyele eka tiko xikaya vuthu ra tiko ra huvo ya tikereke yi ta fambisa hlengeletani yin'wana ni yin'wana eka swona kambe matimba ya xikwembu ma ta pfuxa mutekiwa eku kwetimeleni ehandleni ka swona o vanhu tekelani enhlokweni siku ra n'wina tanihi laha yesu a mi tshinyeke sayini ya sodoma ni xiyimo xa kereke swa siku leri langutani leswi a swi vuleke eka siku leri leswaku swi ta humelela swi yingiseni swinene sayini ya sodoma yi ta teka ndhawu esikwini sayini tanihi abrahamu siku lero emahlweni ka sodoma leri nga vitaniwa ni hinkwaswo swilo leswi swi profetiweke swi ta teka ndhawu sweswi langutani siku leri mi hanyaka eka rona hi yile ka swona ni le ka swona sweswi u tshembisile ku mi rhumela rivoni ra le tikweni ku vupfisa mbewu ya rito leyi nga ta byariwa eka siku leri mbewu yi lehawani mbewu i bibele hikokwalaho ka yini yesu a vule tano rito i mbewu leyi byariwaka hi mubyari nakona sweswi mi nga se va ni swi rimiwa a swi na mhaka loko u byala mbewu yi fanele yi ri na rivoni ku vupfisa mbewu yaleyo kumbe yi bola yi nga endli kahle yi ta lovisiwa kambe loko ku nga ri na mbewu emisaveni misava ya kahle ni muxaka wa kahle wa miseve ya dyambu eka yona yi fanele yi vupfa nakona u tshembisiwile leswaku eminkarhini yo hetelela enkarhini wa ni madyambu n'wana u tata ku ta vupfisa mbewu mbewu yi chumayeriwile n'wana wa xikwembu u vupfisa mbewu yaleyo hi ku ri yimela a ri endla ri sukumbetela ehandle emahlweni ka n'wina ni ku kambisisa loko ri ri kahle ma swikuma anakanya siku ra wena ndza pfala sweswi i nkarhi wo pfala nakona xifumi xa bofu xidyondzeki xa lodexiya xi ta vekela rito ehandle exikarhi ka vona xana va swi endlile u teri va ta swi endla tanihi muprofeta wa khale loyi a nga rhumiwa ku ta yimela rito ra xitshembiso xa siku ra vona leswaku vanhu valava va ta vekiwa etlhelo siku ra vona mi ri vonile tanihi wasati exihlobyeni tanihi Nathan tanihi bofu Bartimiya tanihi Petro ni vunyingi bya vona lava nga ri anakanya a ri rito ni ntshovelo loko ndzi nga endli mintirho leyi tatana a nga ndzi tshembisa ku yi endla swi nga leswi mi nga pfumeli eka mina kambe loko ndzi endla mintirho hambi mi nga pfumeli eka mina pfumelani eka mintirho yi mi tivisa leswaku ndzi mani swi kumeni hinkwaswo swi lulamile mi nga lahlekeriwi hi siku ku rhumela vavanuna ni vavasati va masiku man'wana va ri anakanyile va nghena endzeni nakona va ponisiwile va pentekosta o wa mina hikokwalaho ka yini mi nga anakanyi siku ra n'wina tekelani enhlokweni siku ra n'wina ra nkarhi wa ni madyambu ri lahawani nakona swi lahawani leswaku ku ta yimela ku vuya ka kreste ku ta swi yimela hi le makun'wini anakanya siku ra wena ndza swi tiva ndzi mi khomeletile nkarhi wo leha i 12 henhla ka nhloko sweswi kambe ndzi tsakela swakudya leswi lebyi i vitomi hi byona hi byona eka mupfumeri tekelani enhlokweni siku leri u hanyaka eka rona na sayini ya nkarhi ma swi vona leswaku swin'wana ni swin'wana swi le kwihi israyele laha kereke laha vugangu laha mutekiwa a nga yima i yini xi saleke chumu wun'we lowu landzelaka ku tekeriwela ehenhla ka mutekiwa xivangelo kereke yin'wana ni yin'wana yi langutele chumu lowukulu wa pentekosta va ri ku kwetsima a ku ve eka xikwembu laha ya ha ku tata siku laha va nga ta ya va ya endla leswi nakona va ta ya va ya endla sweswo wa vona i vaprofesa va pfumela tanihi hi nkarhi wun'wana kefasi u teri a swi lulamanga leswaku wanuna yaloyo un'we a nga fa ku nga lovisiwi tiko hinkwaro a ri muprista lonkulu bibele yi te xivangelo xa ku vula sweswo u profetile a nga ri eku tiveni ka leswi a swi vula kambe u tiyisisile ntiyiso lowunene wa swona leswaku ari eku tlhavele ka xikombe lexi fanaka lexi nga endla leswaku a va muprista lonkulu wa swika leswi swi tano namuntlha va languta ku tshinelela kun'wana tanihi nkarhi lowukulu wu taka hikokwalaho ka yini ndzi ya na vona eka nhlengeletano ya van'wamabindzu va vavanuna na vona va ri ku kwetsima a ku ve eka xikwembu vachumayeri va vona va yima va hakasela nhlengeletano va ku ku ta pfuxelelo lowukulu voko ra hosi ri ta va ehenhleni ka misava nakona sweswi vanhu va ya emahlweni va tsutsuma tanihi nakona a va xiyisisanga leswaku swi le hansi ka timhalamhala ta Israyele hikokwalaho ka yini va nga swi endli swi hikuva i vakreste va vaprofesa nakona a va swi xiyisisi hambi swi ri tano Kefas u xiyisisile leswi a swi endla nakona a va swi xiyisisi leswaku va alela hungu leri fanaka leri nga rhumeriwa eka vona. Amen. Xikwembu xin'wana ni xin'wana xa matsalwa hi yile ka xona siku rin'wana ni rin'wana ni vhiki rin'wana ni rin'wana ku fikela laha ku nga riki ni ku kaneta ntiyiso loko bofu ri nga ri amukeri Yesu u teri va tshikeni va ri voxe loko bofu ri fambisa bofu hinkwawo va wela egojini a ndzi tivi ku ri rini a ndzi tivi ku ri kwihi kambe ndza swi tiva swi le ku teni mativa ndza swi vona leswaku hikokwalaho ka yini Satana a nga ndzi lavi ndzi endla leswi. Tolo, a ndzi titwanga kahle. A ndzi nga koti ku kuma rito kusuka eka hosi. Ndzi endlile hinkwaswo leswi a ndzi swi tiva ku swi endla. Nakona ndzi hlulekile. Nakona mixo lowu loko ndzi pfuka ndzi dyile khoni nyana tolo. Swi ti komba yi pavalala lahaya ekhurini ra mina. A ndzi vabya ngopfu. Tsana a ndzi kotanga ku ri kuma hi ku tika. Ndzi ahleketa mhaka i yini na misava. Ndzi ya ehansi lahaya. Nakona a ndzi tivi leswaku ndzi ya vula yini. Nakona hosi a ndzi kalanga ndzi kuma hambi tsalwa emiehleketweni ya mina ku ri tsala a ndzi kumanga nchumu ntsena a ndzi tivanga leswaku ndzi nga endla yini swi nga leswi endzhaku ka loko hungu ri sungurile ku ta eka mina Satana a tshamela ro vula a wu titwi kahle nhloko ya wena yi le ku vavisekeni wa vabya u nga ka u nga yi lahaya u nga ka u nga yimi lahaya swi ta va leswi swi ta va sweswo ndzi tsundzuka nkarhi wun'wana xitori xa xihadyana lexitsongo xa xinuna eEngland. A ri ntsena wanuna wa ntolovelo nakona u teri hosi yin'we eka tihosi emasikwini ya misava a yi ya laha a yi tshama kona nakona leswi a nga ri na un'we a ri ni hungu leri a ta ri kuma emahlweni hungu ra xihatla hikokwalaho ka nala swi nga leswi u teri eka nakulori loyintsongo a yimeli kwalahaya a ku lahawani teka hungu leri teka hungu leri titsumela kun'wana kun'wana endhawini nakona u lerisa leswaku swi endliwa hi loko a ku teka matimba ya mina ya vuhosi evokweni ra yena lawa ya nga ta ku yimela leswaku hi mina u rhumiwile hi mina hi loko a swi veka endzeni ka wardrobe ya yena a famba a ya ekule varindzi kun'wanyana ni kun'wanyana a va n'wi yimisa un'wana ni un'wana a huwelela huma ndzi na hungu ra hosi amen ndzi ni rhumiwa wa hosi rito leri yimeriweke ndzi ehleketa Satan suka endleleni ya mina ndzi na hungu ra hosi ndzi fanele ndzi famba siku rin'wana loko a dlayile hosana ya ku rhula va n'wi veka esirheni va pfala hi ribye nakona rifu ri n'wi khoma masiku ya nharhu ni visiku bya kona kambe hi paseka ni mixo a ri ni matimba ya vuhosi evokweni ra yena ni ku huwelela fambela ekule rifu fambela ekule sirha pfuleka ndzi hungu ra hosi ndzi fanele ndzi ta emahlweni ku kombisisa ku pfuka loku hi mina ku pfuka ni vutomi halleluya ndzi titwa kahle sweswi i hungu ra hosi a ri tekeleni enhlekweni vanghana tanihi laha hi vitaniweke ku hlengeletana kun'we eku thaya ka mhalamhala mhalamhala ya hosi yi ta rila swi nga leswi nkarhi a wu nge hevi kona u hlengeletile Israyele masiku ya nharhu hi siku ra vunharhu a ku u ta swi endla 27 wa malembe ya hundzile eka siku lero ra vunharhu a ku u ta va hlengeleta kun'we nakona u swi endlile u teri u ta endla ndlela ya vutomi yi tiveka laha ya ni kona ntsena sweswi ku yimela mutekiwa kuva a suka endleleni leswaku a ta kota ku ta vaprofeta vambirhi vaprofeta va vaheveru lava hinkwavo va nga tekela enhlokweni matsundzuka ndzi yimile eCairo ku ya ehenhla lahaya loko leswi Petrus a nga teri buti Branham loko va kale va vona sweswo va pfumela vuprofeta bya vona ndzi ku i nchumu wa kahle eka mina languta leswi munhu a nga xiswona kambe hi languta tintswalo ta xikwembu ndzi ku ndzi ta hlaya testamente leyi leyintshwa va yi hlaya Louis, over Rumerile, Kutula Gidi, Utla Laya.
Brother Louis Petrus is Sweden.
Butile Petras, Kusuka, Eshiden, Bata Isaya, Kuda Es, another Haslaya, by Yuda Babon, Kungaritani in Tawa, Low, Washman German, Joaba Yud, Kambe, Egamatikoskaya Bon. Nikubuya ehansi aku loko leswi kuri mesiya a hi pfumeleri hi n'wi vona a endla mahlori ya vuprofeta hi ta ma pfumela lowu Petrus u teri Buti Branham ku na nkateko ku na nkateko un'wana u ndzi byerile sweswo sweswo ku ta va ku ri nkateko ndzi kandziyile ni ku kongomana na vona wanuna un'wana u tile a fika a tshama lahaya Buti Agabrite aku Buti Branham sweswo ntsena swi ta huwelerisa Israyele va humesi u va tisa eka rona uba komba mahlori ya mu profeta kota sifumela dziku hosi hi mina loyi dzitulula msile dzitulela eka xahampfuka dziteka mali dziti kumela tikiti kuyima e Cairo dziku ina dzitulula msile moyo kotima wuku leyi a hindzawu ya wena lowu a hinkarhi wa wena wa bona uya emahlweni hi vuwena ndzi ehleketa o wa mina kusuka endleleni lahawani ndzi ya ekuyeni swin'wana swi ku yima lahawani a wu fambi hi ndlela liya jikela eIndiya u nga yi kwalaho famba u ya Indiya kambe u nga yi lahawani ku ehleketa hikokwalaho ka yini tanihi laha a ndzi famba ehandle tanihi yindlu ya tifulamachini ndzi ku hosi Yesu leswi swi vula yini swi na leswi u swi endlile swi tiveka eka mina a ku na wa matiko vaprofeta lava i van'we swi fanele swi va hi matsalwa Muxa na Eliya va ta nakona handle ka swona mutekiwa a nga kalanga a humesiwa endleleni kusukela ni vaprofeta va vona va ta hundzuluka va endla mahlori ya miprofeta ya lawa i matsalwa hinkwawo ya hetisekile hi ku hetiseka Israyele tanihi hi tiko ri ta velekiwa siku rin'wana amen ri voni ra ni madyambu ra hatima
about the evening time the path of glory you will surely find in the waterway is the light today buried in the precious name of Jesus young and old repent of all your sins the Holy Ghost will surely enter in the evening lights have come it is a fact that God and Christ are one we're at the end time
friends lenkarini wa makumi bangana nakona hi ehleketa hi risimu leri ra mutsari wa hlohlotelo loko a te leswi kwalomu ka 15 wa malembe lawa ya hundzeke
Be filled with God's Spirit. Have your lamps trimmed and clear. Look up. Your redemption is near. That's right. False prophets are lying. God's truth
is true. Isn't that the truth?
Jesus Christ
is the Christ. They don't be there. 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 We are the Lord of the Apostles. We are the Apostles. We are the Apostles. Matsinduka xivona xa mina ndzi teri loko vanhu va Paulo va nghena endzeni na mina ndzi tano hikuva ndzi endlile ntsena leswi swi fanaka ni leswi a swi endleke ndzi tshama na rona mamiliyoni ya vona va cukumeterile mavoko va ku hi le ku wiseni eka sweswo yini tekelani enhlokweni siku leri hi hanyaka eka rona nkarhi lowu hi hanyaka eka wona sayini ya nkarhi lowu hi hanyaka eka wona wu nga hundzisa ku tlula hi laha hi pimanyake ha kona rin'we eka masiku lawa mi nge langa ehandle a tshamisa xisweswo kwa le handle loyi a nga endzeni a tshama hi laha ku nga heriki endzeni rivanti ri ta pfala loko ku ri ni van'wani lahawani emixeni lowu lava vo ka va nga se famba va nghena o hi vito ra Yesu vanhu va mina mi nga languti eka munhu loyi a honisaka wa mutirheli loyi a yimeke lahawani loyi a nga tiveki ku hlaya langa dyondzangiki langa dyondzangiki mi nga languti eka sweswo kambe langutani eka rito leri kambisisiweke langutani eka moya wo kwetima lowu ri yimeleke ku va ntiyiso hi le nkarhini wa madyambu wu hundzisa ku tlula leswi mi swi ehleketaka ahi vavasati pfumelelani misisi ya n'wina yi kula sesi na kombela susa swiambalo swa thyaka ni kumeta tisigarete ta vona ekule awara yi ta fika leyi loyi a tinyamiseke n'wi tshikene a tinyamisisa xisweswo ni loyi a lulameke mi nge a tshama a lulamile Loyi anga endzeni, abi endzeni. Loyi anga ehandle, abi ehandle. Vitsongo jantselekanyo, lebyi nga ekusuhi. Loko munhu wo lulama a ta pfumaleka ku ponisiwa. Laha midyohi ni loyi a nga riki ni vukwembu, vatsan'we va ntiyiso mativa. Va ta humelela kwihi? A hi koramiseni tinhloko ta hina. Sweswi eka rivoni ra awara leyi hanyaka eka yona. Rivoni ra siku leri sweswi hi hanyaka eka rona, varhandziwa vo saseka. N'wina lava mi hanyaka mi humaka eka matiko yo hambanana kusuka eku rhendzelekeni ka tiko. Mi nge hina sweswi, na mina na n'wina eka altari leyi. Mi nge hi pimanyisa wunjhani moya wa Xikwembu etimbilwini ta hina namuntlha. Tsundzukani, i moya walowo lowu nga solekiki, lowu nga nyamisekiki. Dyondzo yin'wana ni yin'wana ya kereke ni swin'wana ni swin'wana swi fambile hi ku hetiseka. A mi nge chavi nchumu ku ringeta ku engetela eka sweswo kumbe hi ku susa eka rona. Tani loko u ringeta ku tshamisela eka rona wena hi wexe. Xikwembu xa wena xi ta tekiwa kusuka eka buku ya vutomi. U ringeta ku vula swin'wana leswi moya wo ka wu nga swi vulangiki. U ringeta ku ri endla ri twakala tanihi swin'wana kumbe ntsena u ri teke tanihi leswi ri nga xiswona. Ni ku ri tshika hi ndlela yeleyo. Mi le ku boheni mi tsema mi gogosela mi endla swilo leswi nga lulamangiki. A mi tano mi ri kambe ntsena a ndzi titwi tanihi loko ndzi nga endla leswi kumbe xana ndzi tiva kereke ya mina a hi swi pfumeli. Sweswo ko va ntsena rito ra munhu un'we ha rona. Wanuna yaloyo un'we i Xikwembu. Bibele lahawani yi ri mi nga keri misisi. Leswi bibele yi vula tano swi ta hundza vavasati valava va ta ambala mpahla tanihi hi wanuna. Nakona va ta va na manyala njhani eka Xikwembu? Wu vulavule njhani moya wo kwetsima hi swona ku titsongahata loko xidyehe lexi nga fanelangiki? Tsana sweswo swi humelela eku yimeni emahlweni ka nkarhi lowu hosi leyikulu yi nga vula. Hi leri sirha ra mina, rito ra mina. Hi leri sirha ra mina kumbe eka ni sirha ra mina mi ya emahlweni mi nyika hungu. Ndza swi tiva mavandla ya ringeta ku ri yimisa ni ku ri humesela ehandle ni ku ri hlongola ni ku ri rahela ehandle ni swin'wana ni swin'wana. Kambe hikokwalaho ka tintswalo ta Xikwembu ndzi le ndleleni ya mina ku huwelela kusuka etikweni ku ya etikweni, kusuka endhawini yin'wana ku ya eka yin'wana, kusuka ekerekeni ku ya eka yin'wana. Humani eka xona, a ri dumanga kambe ri ntiyiso. Mi nga ri kuma eka emoyeni lowu ri nga tsariwa eka wona. Mi nga ri kuma eka moya lowu wu nyikiweke. Loko u nga ri na wona tanihi sweswi, a hi na kamara ya lava va amukeleke. Mbilu ya wena i ku amukela. U nga yimisa voko ra wena i ku Xikwembu, vona ni tintswalo eka mina. Pfumelela moya wa Xikwembu wu nghena eka mina ku ndzi sola eka swidyoho swa mina ni ku hlangana nhloko hinkwawo mahanyelo ya mina yo biha ni swifafa ni ku rhuketela ni ku lwa ni ku karhata ni hinkwaswo leswi a ndzi ri na swona. Nakona ndzi tiva swin'wana leswaku moya wa mina a wu karhati tilo. Ndzi endle ndzi nga karhati hosi eka xinkadyana lexi xo hetelela lowu ku nga hava ku ri chumayelo wo hetelela lowu ndzo ka ndzi nga se wu twa. Loko ku nga hava ku ri nkarhi wo hetelela laha ndzi nga taka ndzi nga hati hungu. Ndzi yimisa voko ra mina Xikwembu, vona ni tintswalo eka mina. Xikwembu a xi mi katekisi. Madozeni ya mavoko. Sweswi ntsena xinkadyana xa xikhongelo lexi nga rhasiki eka n'wina. N'wina lava mi yimiseke mavoko ya n'wina swi komba ma ha swi tsakela. Langutani eka mina tanihi moya wa ha vitana un'wana. Eka Xikwembu wena la tivaka swilo hinkwaswo nakona u endlile swilo hinkwaswo hi xikongomelo xa swilo hinkwaswo. Tanihi van'wana va fanele hi ku soriwa, van'wana va fanele va va mabofu, van'wana tanihi mumbi la endleke xibye, tanihi laha Paulo a nge te un'wana u ta xixima nakona un'wana a nge xiximi. Un'wana u endliwile ku va a nga xiximi ntsena a ku ri ku humesela ehandle loyi a nga ta xiximiwa. Nakona a swi le vokweni ra mumbi ku endla leswi a swi rhandzaka. A swi le ka nkunguhato lowu yimeriweke wa Xikwembu u vitana loyi a swi tivaka loyi a nga vitana. Vona lava a nga va vitana u lulamile ni lava a nga va kwetsimisa u kwetsimisile. Kumbexani van'wana va vona namuntlha lahawani va tanihi wasati lontsongo exihlobyeni ehandle eku tinyamiseni ehandle eku aleni ka ku pfumela ehandle eka ndhavuko wa vumunhu tidyondzo leti endliweke hi munhu. Kumbexani siku ro sungula leri voka va nge se tshamaka va swi twa swilo leswi kambe swin'wana hi ku chavisa swi tshinyile timbilu ta vona. Va tele, mavoko yo tala ya yimiseriwile ehenhla hosi. Pfumelela mumbi yaloyo lonkulu a teka xibye xexo, sweswi a xi vumba eka xivumbeko xa xibye leswi xi xiximaka. Ndza pfumela ku na xivangelo xin'wana hosi, kumbe vangaka va nga swi endli sweswo, vangaka va nga swi vuli sweswo. Ndza ha pfumela, ndzi va khomile. Pfumelani mutirheli laha titsonga hataka a swi yimela hosi. Hi pfumeleri hi va yimela tanihi un'wana a nga yima exikarhi ka lava va hanyaka ni lava va feke, tanihi un'wana loyi a ri eSodoma a yimeleke vuSodoma. Humani ka swona, humani ka swona hi xihatla. Va nga hata hosi ku titsonga hata ni ku saseka xiluvelweni xa Xikwembu sweswi etimbilwini ta vona. Tiku Yesu kusuka eka siku leri kusukela sweswi mi ta va va mina ndzi endla xiboho lexi eka n'wina lahawani sweswi, tanihi laha ndzi tshameke eka xitshamo lexi lahawani laha moya wa wena wu nga ndzi ba. Loko wu ndzi ba lahawani ndzi nga ka ndzi nga yi kun'wanyana ekule ku tlula lahawani. Lahawani hi laha mi nga hlangana na mina, lahawani hi laha hi yaka eku swi tshamisiseni, lahawani eka xitshamo xa vumbirhi, xitshamo xa vunharhu, xitshamo xa vuntlhanu, ku nga hava xihi kumbe xihi. Lahawani swi ya eku tshamisekeni, hikuva lahawani hi laha mi nga ndzi sola, nakona lahawani hi laha mi tshembiseke ku swi endla kahle. Kwala hi laha ndzi nga ta va ndzi nyamile ni ku thyaka, ndzi ta endliwa wo basa tanihi gamboko. Ndzi pfumela hinkwaro rito ra wena, ndzi ti lulamiserile ku famba eka rona. Ri pfumeleni, ri amukeleni, nakona ndza tiva ku endla leswi eka ku kwetsima ka Xikwembu, hi ku tiva leswaku vutomi bya mina a byi kahle eka mina, a byi kahle eka Xikwembu, a byi kahle eka vaakelani va mina, a byi kahle eka leswi nga riki nchumu. Tsana hi ku olova ku va kahle eka Diabolos ku ndzi endla ndzi va vapopayi eka mina, ku titsukumetela hinkwako kumbe ku va thoyi ya munhu ku yi hlayisa, kumbe vungwavavani bya wasati. Xikwembu ndzi endli ndzi va mutirheli wa wena. Hi nyike swona hosi, ndzi swi khomeletela eka wena sweswi hi vito ra Yesu Kreste n'wana wa wena. Ha ha korhamisa tinhloko ta hina ni timbilu ta hina.
I can hear my Savior. Sincerely, friend, it may be your last time. Can you hear that little voice? I can. What's calling you if your Savior is?
Uwelela yini incini xi mi vitanaka? Loko mi ponisi ku ri yini rito, u nga endla yini ku tsangwa misava? Ku tsangwela khuvulo wa vito ra Yesu hosi. Na kwihi? Ematini, entangeni, kun'wana ni kun'wana yindlu ya xikhongelo, eka phulu kun'wana ni kun'wana swi hlawuli. Hambi ndzi lulamile kumbe u lulamile, i ku lulama ka ripfumelo ra mina kumbe i rito ra yena ri nga lulama. Mi le ndhawini ya vuavanyisi sweswi, leswi ndzi swi pfumeleke swi lulamile kumbe i rito ra yena ri nga lulama. Xana ndzi nga ehleketa leswaku swi lulamile ku va ni misisi yo koma, ku ambala swo koma? Xana ndzi nga ehleketa leswaku swi lulamile hinkwaswo ku va eka vandla? U vurile yini? Ta famba na yena, na yena hinkwako. Sweswi loko a ndzi fambisa ndzi ta landzela. Ndzi na mavoko ya mina lawa ya nga yimisiwa swinene hosi. Hosi, hambi ku nga va yini ri kwihi hungu rin'wana leri landzelaka ri ta chumayeriwa ri lahawani endzhaku emadyandzeni namuntlha eAfrika, Germany, Switzerland, ri kwihi hosi?
Yeah.
loko a hambi u fambisa yini hosi mina ndzi ta landzela ndzi ta famba na yena hinkwako sweswi ni tihloko ta hina leti koramisiweke ni nga famba na yena kun'wana na kun'wana laha a milisaka ni nga famba na yena loko nkarhi wu famba switsongo vanhu va na nxaniso va hleka va hlekelela ndzi ta tshama na yena swiritano ndzi ta famba swiritano ndzi ta famba ku lulama na wena hosi laha u nga vaka u ri kona ndzi ta tshama ndza ha yima ximfumo ni ntiyiso eka ku hisa ka nyimpi ndzi ta tshama ndza ha yima ximfumo ni ntiyiso loko ndzi wa u ta ndzi pfuxa nakambe hosi loyi a nga lahlekeriwa hi vutomi bya yena hikokwalaho ka mina u ta byi kuma swi nga leswi ndzi ta famba na yena hinkwako sweswi hinkwaswo swi vula sweswo kusuka embilwini ya wena a yimiseni mavoko sweswi ni timbilu ta hina eka yena Loko am di fambisa tita ngulanzela Loko am di fambisa tita ngulanzela Loko am di fambisa tita ngulanzela Zita famba na yena hinkwako Utanzinika tintsaloni kukwetsima Utanzinika Hosi Yesu efemlela ehleni ka swidikwana leswi sweswi Horisa vavabyi lava ni lava nga ni mintungu hosi hi nyike swona hosi va nyike ku horisiwa hosi hi vito ra Yesu nakona famba na mina hinkwako ni titwa kahle sweswi switiveni hinkwaswo swi lulamisiwile sweswi loko a mhalamhala ya hosi yi ta biwa nakona nkarhi a wu nge he vi kona yaleyo i mhalamhala yo hetelela sweswi nakona loko mixo wo tshova ka lamakumu wu hatima ni ku hetiseka a ri yimbeleleni hinkwerhu ka hina sweswi loko mhalamhala ya hosi yi ta ba hi nyike xikhiya Ndzi nava ku ya hina hiku hi tintswalo ta wena hosi sweswi hi va boti ni va sesi eka Kriste a hi hundzukeni hi khavulana ni un'wana ekusuhi na wena miku hi ku pfuniwa hi xikwembu loko ku vumbuluka ku huwelela ehenhla ekusuhi yimela yini itshole kaku endliwile nkala makumu hi xikadyani hi ku copeta ka tihlo Tana ayiri yimbelele Walowo akungevi nkari tsana kufamba kunwe siku rinwana nakona la hawane ku humelele unwana iman manana amen asingeteki nkari wo leha sisi tsana timina ti tsongo michinchile nakona kutava ni kuhlangana na vona singa lesi kumekani kunwe na vona kuhlangana ni hosi emoyeni oh hi xikadyana hi ku copeta ka tihlo miku la hawane hi loyi buti sewa buti wo dyuhala loyi a tolovele ku uba ekerekeni la hawane Kakalo kayuni la hawane hi loyi buti di ark la hawane hi loyi buti so Kakalo kayuni langutani la hawane hinkwavo va ndzi rendzerile mhaka i yini la hawane ntsena timinete titsongo ndza swi tiva va humelerile eka mina a ndzi kendle hi sweswi ndzi ya eku hundzukeni sweswi ntsena hi xinkadyana ntsena hi xinkadyana oh ina kona mixo wu tshovelela nkala makumu ku hatima ni ku hetiseka Hinkwavo mapapa yo chavisa tanihi laha a nge te Israyele wena laha fanaka ni papa ra mixo mbera ni ku lulama ka wena u vunela ekule nakona hinkwavo ri vunerile ehandle eka ku vonakala ka n'wana loyi a ri khomeke hinkwaro amen singa leswi hi ku vumbuluka u huwelerile ehenhla ekusuhi ndzi ta va lahaya hinkwaswo yi lamile ku fikela na madyambu ya mindzuku Konza hi hlangana Konza hi hlangana A hi tivi nkarhi laha swi nga ta humelela vanghana swi vile xitori nkarhi wo leha kambe swi ntiyiso nakona swi ta humelela hi kahle hi nkarhi sweswi ku kondza hi hlangana ku kondza hi tintswalo ta Xikwembu ha tshemba hi hafu ku bile awara ya nkombo Xikwembu xi va na n'wina ku kondza hi hlangana Ayimeni sweswi milenge ya hina. Oh, asasekanga.
This is heavenly place.
Leyi indzawu ya tilo eka Kriste Yesu. Aku ntshi tshumi eka leswi swin'wana ni swin'wana. Ma swi tiva leswi ndzi swi rhandzisaka xiswona. Ntjovela ni leswi ndzi rhandzisaka xiswona ku hlota. Hikuva ndzi vona Xikwembu emananga. Ndza swi rhandza. Kambe oho zingaka ndzinga ntshintshi minete yin'we eka leswi hinkwavo ntokoto wa mazana ya malembe minete yin'we ya leswi koriso walowo Xikwembu ndzi endlele mpfuxelelo ndzi pfumeleli ndzi va mpfuxelelo pfumelela un'wana wa hina a va mpfuxelelo mpfuxelelo eka mina ndzi endle hosi ku va ni ndlala ndzi endle ndzi va ni tora vanga eka mina hosi leswi swi lavekaka eka mina ndzi pfumeleri eka awara leyi ku va wena ku hlawula vatirheli vo hlaya mutirheli wo antswa a katekisiwa ngopfu hi wena swi andleka hi vunyingi ku titsongahata hi vunyingi ku va wa muxaka hi vunyingi ku tsakela ku tirha hi vunyingi ku languta hi vunyingi swilo leswi swi nga kahle ni ku rivala leswi hundzeke ni minkaneto ndzi pfumeleri ku tshinelela maraka ya ku huwelela ko hetelela ka le henhla ka Kreste amen Sweswo i ku tsakela ka hina a hi swona hinkwaswo swi lulamile a hi ku kondza hi hlangana ni madyambu a hi tekeni vito ra Yesu na hina sweswi un'wana ni un'wana wa n'wina sweswi
Oh, how sweet, oh, Father.
Sweswi a hi ku rhangiseni tinhloko ta hina.
Take the name of Jesus with you as a shield from every snare. When temptations round you gather,